Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'on taklifi bilan Turkiyaga 2 kunlik safarini boshladi. Namanganda maktab o'qituvchilarining majburan paxtaga chiqarilayotgani haqidagi arzini hokimiyat rad etdi. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga tadbirkorlik qilish uchun 15 million so'mgacha mikrokredit beriladigan bo'ldi. Toshkentdagi xalqaro paxta yarmarkasida eksportga oid 1 milliard dollardan ortiq shartnoma imzolandi. Sofan Group tadqiqot markazi Suriya va Iroqdagi jangarilarning aksariyati sobiq Sovet ittifoqidan deya hisobot tarqatdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Turkiyaga bordi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 25 oktyabr kuni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on taklifiga binoan Turkiyaga 2 kunlik davlat tashrifini boshladi. O'zbekiston axborot agentligining xabar qilishicha, Anqara shahridagi Esonbog'a xalqaro aeroportida O'zbekiston Respublikasi prezidentini Turkiya Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Bekir Bozdog' va boshqa rasmiylar kutib olgan. So'ngra Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on O'zbekiston prezidenti va u bilan birga borgan rasmiy delegatsiyani tantanali ravishda qarshi oldi. Avval xabar qilinganidek, oliy darajadagi muzokaralar chog'ida O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va boshqa sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, mintaqaviy va xalqaro muammolar yuzasidan ham fikr almashilishi kutilmoqda. Muzokaralar yakunida esa davlat rahbarlarining qo'shma bayonot qabul qilishi, O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, xususan ishbilarmon doiralar o'rtasidagi o'zaro manfaatli aloqalar uchun sharoit yaratadigan hujjatlarni imzolashi kutilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Turkiyaga safari chog'ida, jumladan, Turkiyaning Ziroat bankidan 200 million AQSh dollari miqdorida kredit olish bo'yicha shartnomaga erishish rejalanmoqda. O'zbekiston ayni maqsadlar uchun Osiyo taraqqiyot bankidan ham 700 million AQSh dollari miqdorida kredit olishi aytilgan. Ushbu mablag' evaziga 2020 yil oxiriga qadar Toshkent va Samarqandda 50 mingga yaqin xonadondan iborat mingdan ortiq ko'p qavatli uylar qurish rejalanayotgani xabar qilindi. Shu yilning fevral oyi boshida bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov boshchiligidagi rasmiy delegatsiya ham Anqaraga safar qilgan edi va o'shanda tomonlar o'rtasida 1 milliard dollarga yaqin investitsiyaviy loyihalar muhokama qilingani xabar qilingan edi. Bundan tashqari, bu safar arafasida prezident Mirziyoyev Turkiya vatandoshlariga 3 kunda viza berish tartibini ham joriy qildi. Va bunday qarorni imzolashdan maqsad ham davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy va madaniy aloqalarni rivojlantirish ekani aytilgan. O'zbekistonda turizmni rivojlantirish qo'mitasi bergan xabarga ko'ra, bundan buyon O'zbekistonga borishni istagan turkiyalik ishbilarmonlar 3 kunlik muddat ichida 1 yillik muddatgacha bo'lgan ko'p martalik vizani olishi mumkin. Turkiyadan O'zbekistonga borishni istagan oddiy sayyohlar ham 3 kun ichida 1 oylik sayyohlik vizasini olishlari mumkin bo'ldi. Bundan tashqari, viza olishni istovchi turkiyaliklardan O'zbekistondagi yuridik shaxsdan yo'llangan taklifnomani so'rash talabi ham bekor qilindi. Ayni paytda esa o'zbekistonliklar 3 oygacha bo'lgan muddatga Turkiyaga vizasiz sayohat qilish imkoniga egalar. O'zbekiston paxta mavsumi.
Namangan shahridagi barcha maktab o'qituvchilarining 3dan 1 qismi 3 haftadan buyon kunlik paxta terimiga olib chiqilyapti. Viloyat hokimidan bu yil paxtaga chiqarilmaslik va'dasini olgan o'qituvchilar hokimning o'z so'zida turmaganligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Namangan shahridagi umumta'lim maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ularning paxta terimiga yuborilayotgan lahzalarini suratga olib Ozodlikka taqdim etdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan shahar maktabi o'qituvchisining Ozodlikka aytishicha, har bir maktab o'qituvchilarining kamida 3dan 1 qismi paxta terimiga yuborilyapti.
Agar bizning maktabda 100dan ortiq o'qituvchi bo'lsa, shuning 30 nafardan ko'pi har kuni paxta terimiga yuborilyapti. Har kuni ertalab o'qituvchilar shahardagi Flamingo kafesining oldiga to'planadi. Shu yerdan avtobuslarda kolonna qilib olib ketilyapti. Agar sizga bular ixtiyoriy hasharchilar deyishsa, aslo ishonmang. Bular maktablarning o'qituvchilari. Men o'zim paxta terimiga ketayotgan 33, 42, 48, 49, 52-chi maktablarning o'qituvchilari bilan gaplashdim.
Deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining so'zlariga ko'ra, bir qism o'qituvchilar yotoqqa ham jo'natilgan.
Yotoqqa bormaslik uchun 15 kunga 300-450 ming so'm to'lash kerak. Agar kunlikka chiqmayman desangiz, 10-25 ming so'm to'laymiz. Pulni direktorning o'zi olmaydi, balki u qo'ygan maxsus odam oladi. Oyligimiz faqat paxtaga to'kilyapti. Buning ustiga paxtaga chiqmaganlar chiqqanlarning darslarini ham o'tishlari kerak. Masalan, mening bir kunda bir smenada 6 soat darsim bo'lsa, tushdan keyin yana boshqa o'qituvchining o'rniga 6 soat dars o'tib berishim kerak. Mutaxassisligimga to'g'ri kelmasa ham, parallel darslar esa qolib ketyapti. O'quvchilar bo'sh o'tiribdi.
Deydi o'qituvchi. Namangan viloyati xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Sohibjon Ergashev Ozodlik bilan suhbatda paxta terimiga faqat maktablarning texnik xodimlari chiqarilyapti deb aytdi. Birorta ham o'qituvchi paxta terimiga jalb qilingani yo'q, men buni qat'iy ishonch bilan aytaman. Faqat texnik xodimlar chiqarilyapti, dedi Sohibjon Ergashev. Boshqa viloyatlar hokimlari kabi Namangan viloyati hokimi Xayrullo Bozorov xalqaro press-klubning 11 avgust kuni o'tkazgan jonli efirida o'qituvchilarni dala ishlariga jalb qilish oqibatlari yomon bo'lishi haqida gapirgan edi. Bu bor haqiqat, buni yashirib bo'lmaydi. Ularni nafaqat obodonlashtirish ishlarida, hatto qishloq xo'jalik ishlarida ham ishlatib keldik. O'qituvchining o'zining ishini qildirmadik, fermerga bog'ladik, degan edi Xayrullo Bozorov. Bunday va'dani, ya'ni paxta terimiga byudjet tashkiloti xodimlarini majburiy jalb etmaslikni Andijon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Farg'ona, Buxoro viloyati hokimlari ham bergan edi. Ammo paxta terimi boshlangandan so'ng hokimlar bu va'dalarni tezda unutganlari, o'qituvchi shifokorlarni terimga majburlayotgani ommaviy kuzatilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShdagi xavfsizlik masalalarini tadqiq qiluvchi markazning xabar qilishicha, Rossiya va sobiq Sovet mamlakatlari Suriya va Iroqda urushayotgan jangarilar eng ko'p kelgan hudud bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sofan Group tadqiqot markazi 24 oktyabr kuni tarqatgan hisobotda janglar davom etayotgan mintaqadagi Islom davlati ekstremistik guruhi yoki maydaroq guruhlarga kelib qo'shilgan jangarilarning o'zgaruvchan tarkibi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Islom davlati jangarilari 2014 yili xalifalik e'lon qilganidan so'ng dunyoning 110 davlatidan oshiq mamlakatidan 40 mingdan oshiq chet el vatandoshi ularning saflariga kelib qo'shildi. Sofan Group tadqiqot markazining hisob-kitobiga ko'ra, 2 yil oldin eng ko'p jangarilar Rossiyadan bu yoqqa kelgan bo'lsa, undan so'nggi o'rinlarni Tunis va Saudiya Arabistonidan kelgan jangarilar egallagan edi. Bugungi kunda esa sobiq Sovet ittifoqidan 8700 kishi, Rossiyaning o'zidan esa 3417 kishi mintaqada jang qilmoqda. Ularning aksariyati vaziyat notinch bo'lgan Shimoliy Qafqaz hududidandir. Checheniston ham o'sha yerda joylashgan. Yangi hisobotda vaziyat qanday o'zgarayotgani ko'zga tashlanadi. Jangu jadallar davom etayotgani sababli Islom davlati egallab turgan hududlar qisqarib bormoqda. Chunki ularga qarshi bir tomondan Rossiya bilan Suriyaning birlashgan qo'shinlari, boshqa tomondan esa AQSh yetakchiligidagi Suriya arablari va kurdlari jangchilari kurash olib bormoqda. Joriy oyining boshida AQSh ko'mak berayotgan qo'shnilar Suriyadagi Islom davlati istehkomi bo'lgan Raqqa shahrini qo'lga kiritgani xabar qilingandi. Jang maydonlarining kun sayin torayib borayotgani chet ellik jangarilarni tang ahvolga solib qo'ymoqda. Endi ularning nima qilishini bilmay bosh qotgan. Ba'zilari bu yerda qolishni ham, vatanga qaytishni ham, o'sha yerlarda qo'zg'olon ko'tarish yoki terrorchilik amallari bilan shug'ullanish yoki shug'ullanmasligini ham bilmaydi. Sofan Group tadqiqot markazining hisob-kitobicha 33 ta mamlakatning 5600 nafar vatandoshi Islom davlati hududida bir oz vaqt turib vatanlarga qaytib ketdi. Ular orasida 400 nafar Rossiya vatandoshi ham bor. Islom davlatining Rossiyaga qarashli Shimoliy Qafqaz hududida o'z shubasi bor. Ayni shuba o'tgan bir necha yildan beri o'nlab xavfsizlik xizmati xodimini o'ldirganini iddao qilib kelmoqda. Eng ko'p jangari 760 kishi jang maydonlaridan Saudiya Arabistoniga qaytib bordi, deyiladi hisobotda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga tadbirkorlik qilish uchun 15 million so'mgacha mikrokredit beriladigan bo'ldi. Shveytsariya prokuraturasining tez orada Gulnora Karimova ishi bo'yicha 5 yillik tergovni tugatib, ishni sudga oshirishi aytilmoqda. Shirin shahar hokimi sirdaryolik pensionerning hokim onamni haqorat qildi degan arzini rad etdi.
Gapimga javob berdim. Hech kim sudga emas, sudmayman.
Shuningdek, bugungi dasturimizda Facebook'dagi taniqli bloger bozorda tekin kutubxona ochgan Dima Qayum bilan eksklyuziv suhbat o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Samarqand davlat universitetining ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti talabasi Dilkash Xurramov Pastarg'om tumaniga paxta terimiga majburan olib ketilayotgan paytda avtobusdan o'zini tashqariga uloqtirgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan talabalarning aytishlaricha, Dilkash Xurramov bir qancha jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand davlat universiteti ijtimoiy iqtisodiyot fakultetining 301 guruh talabasi Dilkash Xurramov 22 oktyabr kuni universitet talabalarini ommaviy ravishda Pastarg'om tumaniga paxta terimiga olib ketilayotgan paytda qattiq jarohat olgan. Voqea guvohi bo'lgan talabaning aytishicha, Dilkash Xurramov tez ketayotgan avtobusdan sakragan.
Ertalab soat 7:00 universitetdan Samarqand viloyatining Pastarg'om tumaniga kolonna bo'lib jo'nadik. Dilkash mingan avtobus bizdan oldinda ketayotgan edi. Samarqand shahridan chiqqan edik. Birdan kolonna to'xtab qoldi. Hay-huy chopa-chop boshlandi. Biz ham borib ko'rsak, shunaqa voqea sodir bo'lgan ekan. Dilkash bilan ketayotgan talabalarning aytishlaricha, u tez ketayotgan avtobusning eshigini qayirib ochib, o'zini ko'chaga tashlabdi.
Dedi talaba. Kursdoshlaridan birining aytishicha, Dilkash Xurramov sog'lig'i yomonlashgani bois fakultet dekanidan javob so'ragan bo'lsa ham, unga paxtadan qolishga ruxsat berilmagan.
Dilkash sog'lig'i yo'q ekanligini kurator va yangi ishga kelgan dekanga aytishiga qaramasdan, dekan undan majburan tushuntirish xati yozdirib olib, agar paxtaga chiqmasa, o'qishdan haydalishini aytgan. Dilkash kasal bo'lsa ham majbur kelgan,
dedi talaba. Samarqand davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi Dilkash Xurramov og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilganini aytdi.
Avtobusdan o'zini tashlaganda bir qo'li singan, yuzlari shilinib yirtilib ketgan. Men olgan ma'lumotga ko'ra, yuzining 5-6 joyini tikishga to'g'ri kelibdi. Hozir u kasalxonada,
dedi o'qituvchi. Samarqand davlat universiteti rahbariyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi Dilkash Xurramovning paxtaga ketish jarayonida avtobusdan yiqilib tan jarohati olganini va kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Biroq mulozimning aytishicha, kolonna Pastarg'omga yetib olgandan so'ng Dilkash Xurramov avtobusdan tushayotgan paytda yiqilib tushgan.
Sog'lig'i yaxshi bo'lmagan. Avtobusdan tushayotgan paytda oyog'i sirg'alib ketib yiqilib tushgan. Baxtsiz hodisa bu,
dedi mulozim. Sog'lig'i yomon talabani nega paxta terimiga chiqarasiz degan Ozodlik savolini mulozim javobsiz qoldirdi va aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik universitetining ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha birinchi prorektori Alisher Ishtayev bilan ham bog'lanishga harakat qildi, lekin prorektorning kotibasi uni paxta terimiga ketganini aytdi. Dedi kotiba. 21 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Biroq ob-havo soyi boshlagandan so'ng paxta terimi rejasini bajarishi savol ostida qolgan viloyat va tuman hokimlarining o'qituvchi va shifokorlarni, talabalarni turli xilqat va tahdidlar bilan paxtaga chiqarish holatlari kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sirdaryo viloyatining Shirin shahrida yashovchi 72 yoshli nafaqaxo'r Muhabbat Sultonova ozodlik bilan suhbatda shahar hokimini haqorat qilganlikda aybladi. U haqorat masalasida prokuror, militsiya yoki viloyat hokimligiga shikoyat qilish foydasiz ekani bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri bu haqda prezident portaliga murojaat qilgan, lekin hanuz javob olmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 40 yil Shirin shahri hokimligida farrosh bo'lib ishlagan 72 yoshli Muhabbat Sultonova shahar hokimi uni ozodlikka shikoyat qilgani uchun haqoratli so'zlar bilan xo'rlaganini aytadi.
Men shu hokimiyatda ishlab oxiri pensiyaga chiqqanman. Hokim bova, yordam bering, mana oyog'i tayini yuyatgan qizga uy bering desam, uylarimga uy yo'q dedi. Keyin men turib aytdim, hokim bova dedim, mayli dedim, siz uy bering dedim. Ammo o'g'lim men bilan o'tiraveradi bolasi bilan dedim. Keyin dedim, oyiga dedim, oyligidan bosib sotib oladi, shunga ko'ning dedim. Lekin olib berishga men ko'zim unaqa atrasda bo'lgan, ko'p pullarim atrasdagi ketdi. Misol, mana 2 yildan beri ko'z doktorida nazoratdaman. Desam, meni haqorat qildi sizga.
Qanaqa haqorat qildi?
Sochingiz oqarmay bo'lsin, betingiz tirishmay bo'lsin, keling, chiqib keting, yo'qoling dedi meni. Men keyin men Ozod kanaliga berdim. Men aybimni yashirmayman sizga. Achchig'im kelib Ozod kanaliga bersam, ko'chadan svetli gazni to'lab kelyapsam, meni Ozod kanali bilan seni enangnikiga tiqaman deb aytdi. Bilasizmi, haqorat qildi meni. Onamni so'tdi. Onam 89ga kirib o'lgan. Meni onam bilan 72ga kirdim. Onam men onamni yoshiga boryapman, men onamni so'tadim. Meni bolamdan ham kichkina nevaram bo'lsa kerak bu. Menga shu gapni aytadi. Bu amal qildi kirib ko'zim. Bugun bor, erta yo'q. Qarilarga bunaqa odam yuridi gap. Umuman to'g'ri kelarmikin? Men shuncha yil ishlab bolajonim o'shatda bitta hokimimdan qadaringa deb gap eshitmaganman.
Ammo ozodlik suhbatlashgan Shirin shahri hokimi Ilhom Begaliyev nafaqaxo'rni tuhmat qilayotganlikda aybladi.
Tuhmat qilmasin, bo'lar bo'lmas narsani o'zimchim savol javobi bor. Har bitta so'zimga qarab gapimga javob beraman. Huquq tartibot organlari bor, o'sha shunaman hech kim so'kkanmayman, so'kmayman.
Shirin shahri hokimining so'kon g'ishligi haqida hokimlikda ishlovchi mulozim ham ozodlikka shikoyat qildi. Rahbarlarning qo'l ostidagilarini yoki oddiy fuqarolarni haqorat qilishlari O'zbekistonda keng tarqalgan. Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani hokimi maktablarning direktorlarini yig'ib, ularni bir qatoriga tergan holda kaltaklagani tasvirlangan video 12-oktyabr kuni internetda tarqalgandi. O'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshevning ishonishicha, hukumat idoralarida yuqori lavozimlarni egallagan shaxslar orasida axloqsizlik va zo'ravonlik marhum prezident Karimov davrida kuchaygan. Sovet rejimi yomon edi, lekin so'kong'ichlik yoki mushtumzo'rlik yo'q edi u payt. Hozirgi O'zbekistondagi mushtumzo'rlik bu Karimov prezidentligining merosi, deydi Toshpo'lat Yo'ldoshev.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Vazirlar Mahkamasining 23 oktyabrdan kuchga kirgan qarori bilan tasdiqlangan nizomga binoan kam ta'minlangan oilalarga eng kam ish haqining 100 barobarigacha bo'lgan miqdorda kredit beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bosh vazir Abdulla Aripov 20 oktyabr kuni imzolagan qaror bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra eng kam ish haqining 100 barobarigacha bo'lgan miqdordagi mikrokreditlar qarz oluvchilarga quyidagi maqsadlar uchun beriladi.
Tikuv mashinalari, matolar va boshqa sarf materiallari, kosibchilik faoliyati uchun inventarlar, maishiy, kompyuter va boshqa texnikalar, shuningdek, mehnat bilan bandlikni ta'minlovchi boshqa asbob-uskunalar xarid qilish, shaxsiy tomorqa uchastkalarini rivojlantirish, kichik issiqxonalar barpo etish, chorva mollari, parranda sotib olish, og'ilxona va tovuqxona qurish, bog'dorchilik inventarlari va asboblari xarid qilish maqsadlari uchun ajratiladi.
Qarz oluvchilarga mikrokredit qaytarish muddatini uzaytirish huquqisiz 6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga Bank kredit qo'mitasining belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan qarori asosida beriladi. Joriy yil boshi va bahorida ham mamlakat bo'ylab prezidentning topshirig'iga binoan aholiga kredit berilgan. Ozodlikka kelgan ko'plab xabarlarda bank xodimlari hatto uyma-uy yurib kredit taklif qilgani aytilgan edi. Xo'sh, 23 oktyabrdan kuchga kirgan nizom doirasida beriladigan kreditning shu paytgacha berilganidan farqi nimada? Markaziy bank mulozimining ozodlikka aytishicha, asosiy farq ustama foiz hajmida. Bu ko'rsatkich joriy yil 24-iyunigacha 9%, undan so'ng 14% bo'lgan bo'lsa, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan mikrokreditlar 4%ga beriladi. Bu haqda nizomning 5-bandida aytilgan.
Mikrokreditlar banklar tomonidan qarz oluvchilarga eng kam ish haqining 100 baravari miqdorigacha yillik 4% stavkada ajratiladi.
2016-yilning 1-oktyabridan buyon O'zbekistonda eng kam ish haqi miqdori 149.775 so'm miqdorida. Demak, mikrokredit miqdori 14.977.500 so'mgacha bo'lishi mumkin. Mahalla jamg'armasi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, oila a'zolarining jon boshiga to'g'ri keladigan daromad oyiga eng kam ish haqining 1.5 barobari miqdoridan oz bo'lsa, bunday oila kam ta'minlangan oila hisoblanadi. Bu me'yor 2012-yil 7-iyunda qabul qilingan qarorda belgilab qo'yilgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Shvetsariya prokuraturasining Gulnora Karimova ishini sudga oshirishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Korrupsiya, pul yuvish kabi jiddiy moliyaviy jinoyatlarni sodir qilishda gumonlanayotgan Gulnora Karimova va uning 5 nafar sherigi ustidan Shvetsariya federal prokuraturasi 2012-yil iyul oyida ochgan jinoiy ishning hozirda aynan qaysi bosqichda ekaniga oid rasmiy axborot e'lon qilinmayotir. Shvetsariya prokuraturasi matbuot xizmati 25 oktyabr kungi ozodlik so'roviga tergov hali davom etayotgani bois qonunchilikda ko'zda tutilgani kabi bu jarayon tafsilotlarini ochiqlay olmasligini bildirdi. Mazkur tergov doirasida Shvetsariya bosh prokuraturasi Lombard Adier bankidagi 800 million shvetsar franki, joriy kurs bo'yicha 805 million AQSh dollarini hibsga olgan. Muzlatilgan bu pullarni musodara qilish qilmaslik haqidagi qarorni mahkama chiqaradi. Bu pullar sud hukmi bilan musodara qilingan taqdirda uning kimga qaytarilishi borasida esa Shvetsariya hukumati so'nggi qarorni beradi. Oliver Longshams Shvetsariyadagi korporatsiyalar, bank va hukumat agentliklari faoliyatini monitoring qiluvchi 20 mingdan oshiq mutaxassisni birlashtirgan Bern deklaratsiyasi mustaqil nohukumat tashkilotining restitutsiya masalalari bo'yicha eksperti. Longshampning 25 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, uch bosqichli bu jarayon rasman hali birinchi tergov bosqichida bo'lishiga qaramay, bir qator hukumatlar adliya tizimlari o'lmagan ayiqning terisini shilishni boshlab yuborgan.
That case, the biggest corruption case we ever had in Switzerland. Processes that have three stages. The first stage is when you have an inquiry that is open and funds are just frozen. Then you have a seizure. It means you have somewhere a court decision that states that the funds that have been frozen.
Birinchi bosqich tergov, ikkinchisi mahkama. Mahkama pullarni musodara qilsa, uchinchi restitutsiya jarayoni boshlanadi. Gulnora Karimova ishi Shvetsariya tarixidagi eng yirik korrupsiya mojarosidir va bu ish doirasida muzlatilgan pul va boyliklar umum qimmati 1 milliard AQSh dollaridan oshadi. Bu nihoyatda katta pul. Ikkinchidan, ayni ishni bilishimcha 19 ta davlat yurisprudensiyasi ko'rib chiqmoqda. Bu esa o'ta murakkab legal jarayon deganidir. Ayni ishni ko'rib chiqqan AQShda masalan ishning bir qismi yuzasidan sud hukm chiqardi. Yevropa telekom shirkatlari Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganini tan olib, 2 milliard dollarga yaqin jarima to'ladi. Bunday vaziyatda turli davlat yurisprudensiyalari o'rtasida konflikt yuzaga chiqmay qolmaydi, deydi Oliver Shams ozodlik bilan 25 oktyabr kungi suhbatda. 19 oktyabr kuni Shvetsariyadagi Le Temps gazetasida e'lon qilingan Shvetsariyadagi korrupsiya millionlari xorijliklar hasadini qo'zg'amoqda nomli maqolada Gulnora Karimovaning hali sud hukmi chiqmagan 800 million frank muzlatilgan mablag' ustida asosan O'zbekiston, AQSh va Hollandiya hukumatlari tortishayotgani xabar qilindi. Mazkur ish tafsilotlaridan yaxshi xabardor anonim manbasiga tayangan gazeta bu pullarni olish uchun o'ng'aysiz bir parad boshlangani va Shvetsariya hukumati bilan bu borada maxfiy so'zlashuvlar ham borayotganini bildirdi. Bernda hozirda bu pullarni qaytarish metodi ustida jiddiy bosh qotirilmoqda. Bu jarayonga Konfederatsiya Davlat vazirligi, Federal adliya boshqarmasi, Tashqi ishlar departamenti hamda Taraqqiyot va hamkorlik departamenti jalb etilgan, deydi o'z manbasiga tayangan Shvetsariya gazetasi. Jarayonga bevosita aloqador shvetsariyalik mulozim pullarning mantiqqa ko'ra O'zbekiston xalqidan o'g'irlanganidan kelib chiqib, ularni O'zbekistonga qaytarish haqida qaror berish eng to'g'ri qaror bo'lishini aytadi. Ayni paytda ismi ochiqlanmagan bu mulozim O'zbekistondagi yangi hukumatning ham avvalgisidan kam bo'lmagan darajada korrupsiyalashgani, mamlakatda qonun ustuvorligining ta'minlanmagani bu jarayonni nihoyatda murakkablashtirishini ham qo'shimcha qiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Oldin otib ketilgan o'shlik taniqli jurnalist Alisher Soipovning uyi muzeyga aylantirildi.
Alisher akamni ishlatgan buyumlaridan iborat uy muzeyini ochdik.
O'zbekistonda buyrak va jigarni ko'chirishga ruxsat berildi. Moskvadagi Tong jahoni yuristlari migrantlarga bepul maslahat xizmatini yo'lga qo'ydi.
Bunaqa seminarga keladigan bo'lsa, ko'p narsa o'rganamizda.
Shuningdek, bugungi dasturimizda Facebookdagi taniqli bloger, bozorda tekin kutubxona ochgan Dima Qayum bilan eksklyuziv suhbat o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekiston siyosat.
18 sentyabrda Ozodlik Toshkent markazidagi Brand 910 klubida jinoyat olamining o'nlab vakillari sxotkasi, ya'ni uchrashuv bo'lib o'tgani haqida xabar berishdan bir kun o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining bir guruh xodimlari ayni klubni bosgan. Bu vaqtda Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi zobiti ma'lum qildi. Ayni ma'lumotni Ozodlikning jinoyat olamiga yaqin manbasi ham tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan Mesrojiddin Islom. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi zobiti so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari tungi klubda tintuv o'tkazishgan. Klub xizmatchilarini bir necha soat davomida so'roq qilishgan va klubning nazorat kameralariga yozilgan tasvirlarni olib ketishgan.
19 sentyabrda klubni birdan bosishgan va u yerda ishlagan ofitsiantkalar, barmenlar va ish yurituvchilarni birma-bir so'roq qilishgan, keyin kamera naблюдениеga yozilgan videolarni olib ketishgan,
dedi ichki ishlar xodimi. Jinoyat olamiga yaqin Ozodlik manbasi ichki ishlar xodimi bergan xabarni tasdiqladi. Voqea joyiga 25 oktyabrda borgan Ozodlik mobil muxbiri Brand 910 klubining hozir ham yopiq qolayotganini aytdi. Brand 910 xodimlaridan birining ma'lum qilishicha, klub 30 oktyabrga qadar profilaktika munosabati bilan berkitilgan. Ozodlik ayni klubda 16 sentyabr oqshomida Toshkent shahriga yangi smotriyashini tayinlash masalasi muhokama qilingani haqida xabar bergandi. Mazkur sxotka Toshkent shahri smotriyashchisi, ya'ni jinoyat dunyosining hudud bo'yicha favqulodda vakili Abbos Xo'jayevning hibsga olinishidan 3 kun o'tib uyushtirilgan. 33 yashar Abbos Xo'jayev Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra 0,34 gram geroin moddasini sotishga urinishda ayblanmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarida ta'kidlanishicha, Abbos Xo'jayevga nisbatan hozirda poytaxtning Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi, ya'ni giyohvandlik vositalarini ko'p miqdorda qonunga xilof ravishda sotishga urinish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ammo yaqinlaridan birining iddao qilishicha, Abbos Xo'jayevni hibsga olish paytida militsiya xodimlari uning cho'ntagiga geroin moddasini solib qo'yishgan.
Geroinni sotayotgan paytida daje kameraga ham tushgan ekan. Bu video olingan, ammo kimning qo'lidaligi ma'lum emas.
Ozodlikning Abbos Xo'jayev advokati bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi. Abbos Xo'jayev hibsga olingan kunning o'zida Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimining aytishicha, O'zbekistonda Vor v Zakone rutbasiga ega bo'lgan Baxti Tashkentskiy va Baxti Yangabaskiy nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Baxtiyor Qudratullayev ham militsiya bo'linmasida 4 soat davomida so'roq qilingan va so'ngra qo'yib yuborilgan.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati hokimi anor, xurmo va yeryong'oqni viloyat hududidan chiqarmay qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka murojaat qilgan ayrim tadbirkorlarga ko'ra, viloyatni O'zbekistonning qolgan hududi bilan bog'laydigan Darband yo'l patrul xizmati postida anor, xurmo, yeryong'oq va ko'kat kabi asosan eksportga mo'ljallangan qishloq xo'jalik mahsulotlari ortilgan yuk mashinalari o'tkazilmayapti. Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov xalqning ham mamlakat ichkarisi, ham xorijiga eksport qilish rejasida yetishtirgan anor, xurmo, yeryong'oq kabi bozori chaqqon mahsuloti iste'molchi tomon yo'lga chiqqanda Ozodlik gaplashgan ayrim tadbirkorlarga ko'ra, ochiq qaroqchilik qilmoqda. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar qariyb bir haftadan beri Darband postida 50-60 ta anor, xurmo, yeryong'oq, mosh va ko'kat ortilgan kamaz to'planib qolganini aytadi. Buni milisalar emas, viloyat hokimining buyrug'i bilan hokimlik vakillari qilmoqda, deydi. O'zi ham bir necha kundan beri Surxondaryodan sotib olgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini olib chiqa olmay sarson bo'layotgan tadbirkorlardan biri. Darband postiga hokimiyatning odamini qo'ygan. Hammani shu to'xtatib hujjat tekshiryapti. Tex pasportlarni olib, anorni qayerdan olgan bo'lsang orqaga qaytar deb shart qo'yapti. Fermer mahsulotini faqat Surxondaryodagi bitta agrofirma orqali olib chiqishi mumkin emish. Men yakka tartibdagi tadbirkorman, aholidan olganman, fermerdan olmadim deganlarni borib, kimning anorni olgan bo'lsang kvitansiya olib kel. Keyin o'sha mahalla raisi spravka bersin. Falonchining anorni oldi degan deyapti. Aholi sizga kvitansiya berarmidi? Viloyat hokimi mahalla qo'mlarga bittang spravka bersang kallang ketadi degan. Chunki hech kim bunaqa spravka bermayapti, deydi ozodlik gaplashgan yakka tartibdagi tadbirkorlardan biri. Surxondaryoning Boysun tumanidagi Darband yo'l patrul xizmati posti xizmatchisi viloyat hududidan qishloq xo'jalik mahsulotlari ortilgan yuk mashinalarining chiqarilishi qariyb taqiqlanganini e'tirof qildi. Biz viloyat hokimining buyrug'ini bajaryapmiz. 10 kuncha bo'lib qoldi buyruq chiqargan. Viloyatdan tashqariga chiqadigan hamma mahsulot agrofirma orqali o'tsin. 10%ini davlatga soliq sifatida to'lasinmi degan mazmunda. Ochiq anig'ini bilmayman. Shunga mashinalarni ushlab turibmiz. Hujjatlarni rasmiylashtirib kelsa qo'yib yuboramiz. Kecha ancha munchasini o'tkizdik, lekin bugun ham turib qolgan o'nlab yuk mashinasi bor. Nimagaligini viloyat hokimligi tushuntirsa kerak, dedi Darband yo'l patrul xizmati mulozimi. Ozodlikning vaziyatga oydinlik kiritishini so'rab Surxondaryo viloyat hokimligiga qilgan murojaatidan hokimning qanday, qachon buyruq berganiga ko'p ham oydinlik kiritishga muvaffaq bo'linmadi. O'zini viloyat hokimi yordamchisi deb tanishtirgan mahalliy mulozim yuk mashinalarining viloyat hududidan chiqishi qiyinlashtirilganini inkor etmadi. Ayni paytda hokim bunga oid hech qanday buyruq yoki qaror chiqarmaganini aytdi. Noqonuniy olib chiqilmaslik uchun qilinyapti. Hech qanaqa qaror qabul qilingani yo'q, degan Surxondaryo viloyat hokimi yordamchisi tadbirkorlar suhbat boshida tilga olgan talabning mavjudligini tasdiqladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston salomatlik.
23 oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasi yaqin qarindoshlar orasida buyrak va jigar bo'lagini transplantatsiya qilish tartibiga oid muvaqqat nizomni tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Mutaxassislarga ko'ra, shu paytgacha O'zbekistonda odam organlari transplantatsiyasiga oid me'yoriy hujjat bo'lmagani uchun har yili minglab bemor shifo izlab chet davlatlarga borishga majbur bo'layotgan edi. Nizomga binoan tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, pasport, nikoh to'g'risidagi guvohnoma, shuningdek qarindosh ekanligini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, donor va retsipient orasidagi yaqin qarindoshlik aloqalarini isbotlovchi hujjatlar sifatida tan olinadi. Buyrak va jigar bo'lagi transplantatsiya uchun hammadan ham olinavermasligi aytilgan nizomda. Masalan, 18 ga to'lmaganlar, layoqatsiz deb tan olinganlar, qamoqdagilar, 1 va 2 guruh nojironlari, homiladorlar, narkomanlar, alkogoliklar va toksikomanlardan transplantatsiya uchun organ olish taqiqlangan. Transplantatsiya amaliyotlarini o'tkazish vakolati O'zbekiston bo'ylab faqat quyidagi 3 davlat tibbiyot muassasasiga berildi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasi, akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy jarrohlik tibbiyot markazi, respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasining ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan vrachining ozodlikka aytishicha, buyragi ishdan chiqqanlarning 80%gachasining muammosini transplantatsiya hal qilishi mumkin. Vrachning aytishicha, organlar transplantatsiyasi uchun bemorlar orasida ehtiyoj juda katta. Organ ko'chirishga O'zbekistonda ruxsat bo'lmagani uchun odamlar Hindistonga borib davolanishga majbur bo'lmoqda. Bu mamlakatda buyrak transplantatsiyasi narxi $25,000 boshlanadi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasi vrachi transplantatsiya uchun Hindistonga qancha o'zbekistonlik borishini bilmasligini aytdi. Kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovning ozodlikka aytishicha, buyrak ko'chirish uchun o'zbekistonliklar nafaqat Hindiston, balki Xitoyga ham bormoqda. O'zidagi ma'lumotlarga tayanib, u bu ikki mamlakatga yiliga 5000 nafar atrofida o'zbekistonlik borishini aytdi.
Xitoyga, Hindistonga o'rtacha 5000 o'zbekistonlik bemor murojaat qilyapti shu masalada degan ma'lumotlar.
Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi rahbarlaridan biri ozodlikka buyrak yoki jigar bo'lagi transplantatsiyasi amaliyoti davlat hisobidan amalga oshirilishini, kelajakda yurakni ham ko'chirib o'tkazish amaliyotlari o'tkazilajagini aytdi. U ixtiyorida mavzuga oid statistik ma'lumotlar mavjud emasligi uchun boshqa savollarga javob berishni istamadi. Transplantatsiyani amalga oshirish tartibi belgilab qo'yilgan muvaqqat nizom shu masalaga oid qonun qabul qilingunicha amal qiladi. Bosh vazir odam organlari, to'qimalari va hujayralari transplantatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini hukumatga joriy yil 31 dekabrgacha taqdim etishni Sog'liqni saqlash vazirligiga topshirdi. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada joylashgan Tong jahoni huquq himoyasi tashkiloti Rossiyadagi mehnat muhojirlarga yuridik ko'mak ko'rsatuvchi xizmat ishini yo'lga qo'yganini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Tong jahon tashkilot rahbari, asl toshkentlik yuridik fanlar doktori Valentina Chupik xorijlik ishchilar ularni qiziqtirgan savollar yoki migratsiyaga oid yuzaga kelgan masalalar bilan telefon orqali kechay kunduz murojaat qilishlari mumkinligini ozodlikka bildirdi.
Обращайтесь, если нужна помощь, всегда рады, бесплатно круглосуточно. Поэтому
Bizga murojaat qiling, biz bepul kechay kunduz yordamga hozirmiz va sizga yordamimiz tegsa xursand bo'lamiz. Shu maqsadda biz muhojirlar uchun maxsus migrantlar maktabini ham ishga tushirdik. U yerda yurtdoshlarimiz, xususan politsiya bilan qanday muloqot qilishni o'rganadi. Chunki joriy yilning sentyabr davomida bajargan ishimning 58% migrantlarni politsiya tomonidan noqonuniy ushlanishiga qarshi kurashga bag'ishladim. Shu bois o'zingizni kamsitishga yo'l qo'ymang. Sizga oyoq artishlarga chek qo'ying. Pora beruvchi sog'in sigirga aylantirishlarga imkon bermang. Dedi Valentina Chupik. Migrant maktabi deb nomlangan va har oyda bir marta o'tkaziladigan bepul seminar treninglarda ishchilarga politsiya xodimlari bilan to'g'ri muomala qilish, hujjatlarni rasmiylashtirish, uy-joy izlash, ishga joylash, chegaraga chiqib kelish, yuzaga kelgan nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish va migratsiya masalalariga oid qoidalar bilan amaliy maslahat beriladi. Rus tilida olib borilgan mashqlar o'zbek, tojik va qirg'iz tillariga ham tarjima qilinadi. Seminarga kelgan mehnat muhojirlari bu kabi mashqlarning zarurligi borasida o'z fikr mulohazalarini ozodlikka bildirdi.
Seminarlar juda ko'p ma'lumotlar olishimiz mumkin-da bu bilan. Biz hali yaqinda kelganmiz, bu narsalarni ko'pini bilmaymiz. Qonunni o'qib chiqishga to'g'risi vaqtimiz bo'lmaydi, o'zimiz ham bu narsaga sabrimiz bo'lmaydi. Dokumentini so'rasangiz, nazar pisand qilmaydi-da bu narsani. Kecha abarzel tudasida shunaqa gaplar bo'ladi.
O'sha militsiya xodimlari to'xtatganda baribir hayajon bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Ana shunaqa vaqtlarda mana qanday yo'l tutishlari bor, o'rganyapmiz-da. Bekorga bir joyga borib, bir aylanib, bir bekor vaqt o'tkazganda unaqa shunaqa treninglarda qatnatsak, o'zimizni himoya qila olamiz.
Hozir men treningga kelishim menga ko'p taassurot qoldirdi. Chunki ko'chada yurishim, ish paytida bunaqada ko'p tegadi menga yordami.
Valentina Chupik boshqarayotgan huquq faollar guruhi hozirda Caritas France tashkilotining moliyaviy yordami asosida o'z ishini davom ettirmoqda. Yuridik konsultatsiyalardan tashqari Tongjahon mutaxassislar muhojirlar huquqlarini sud mahkamalarida bepul himoya qilishga tayyor ekanini aytmoqda. Endilikda Tongjahoni bir emas, 5 ta kechayu kunduz ishlovchi telefon liniyalarini ham ishga tushirdi. O'zbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qirg'izistonning O'sh shahrida 24 oktyabr kuni bundan 10 yil muqaddam otib ketilgan taniqli jurnalist Alisher Soipovning xotirlash marosimi bo'lib o'tdi. Alisher Soipovning ukasi Shohruh Soipov bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim va avvaliga xotira marosimi tafsilotini so'radim.
Bugungi tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad Alisher akamizni, ya'ni 10 yil avval otib ketilgan marhum jurnalist Alisher Soipovni xotirlash va uni hamkasblari, do'stlari bilan birgalikda yodga olish asosiy maqsad shundan iborat. Uyda Alisher akamni ishlatgan buyumlaridan iborat uy muzeyini ochdik. U yerda o'sha to maktab kezida yozgan daftaridan tortib, so'nggi daqiqada cho'ntagida bo'lgan ro'molchasigacha qo'ydik va ishlatgan kompyuterlari, boshqa jihozlari, kiyimi, o'sha paytda suzda bo'lgan shu uy muzeyini ochib, akamizni qanday inson bo'lganligi, ya'ni nimalarga qodir, ya'ni nimalarni ishlatgani, nimalar bilan o'z faoliyatini olib borganligini bir insonlarga ko'rsatish asosiy maqsad. Bu undan tashqari Alisher akamni o'zi Farg'ona ru Amerika voza va so'nggi paytda siyosat gazetalariga yozgan shaxsiy, ya'ni o'zining maqolalari to'plami gazet kitobini chiqardik. Ya'ni siz bilgan va bilmagan Alisher Soipovni sarlavhasi nomli o'sha kitobini chiqardik va o'zi ta'sis etib so'nggi 2007 yilda chop etgan siyosat gazetasini qayta jonlantirdik va o'sha 10 yillik yubiley sonini chiqardik.
Ya'ni bu maxsus son edi, to'g'rimi?
Ha, maxsus soni bu asosan o'sha akamizni xotirlab yozilgan maqolalar va bugungi kundagi o'sha hamkasblarining xotira maqolalaridan iborat. Ya'ni bu yangilik bir gazeta emas, shu akamizga bag'ishlangan xotira gazetasi deb aytsak bo'ladi. Albat kelajakda o'sha yaqin orada rejalashtiryapmiz Alisher akam nomidagi bir yosh jurnalistlarga bir mukofot, ya'ni premiya uyushtirish niyatidamiz va qalami o'tkir, so'z erkinligi va demokratiya bo'yicha maqolalar yozgan jurnalistlarga bu mukofotni bermoqchimiz.
Shohruh, mana Alisher Soipov vafot etganiga, o'ldirib ketilganiga 10 yil bo'ldi. Bu orada qotillar topildimi?
Alisher akam otib ketilgandan keyin 2 yildan keyin bir inson gumonlanib, qotillikda gumonlanib qo'lga olingan, Abdufarid Rasulov nomli, ya'ni Botken viloyatining yashovchisi. Lekin oradan 2 yil o'tgandan keyin, ya'ni 2012 yil aprel oyida u inson jinoiy ishda yangi dalillar paydo bo'lganligi sabab u inson qamoqdan ozod etilgan. Hozirgi kungacha ish vaqtincha to'xtatilgan ekan. Men yaqinda bu Ichki ishlar vazirligining o'sha bo'limiga rasman murojaat qilganimda ular menga javob berdi, shu ish vaqtincha to'xtatilgan. Ya'ni hech qanday tergov ham davom etmayapti, boshqa ham davom etmayapti.
Alisher Soipovning oilasi a'zolari, jumladan siz, bu ishda yakuniy nuqta qo'yiladi deb o'ylaysizmi? Ishonasizlarmi?
To'g'risini aytsak, yo'q. Yakuniy nuqta qo'yilishiga ishonmaymiz, sababi ishonch bo'ladi ham bir omillar yo'q deb aytsam bo'ladi. Abstraktni versiya deb aytsak bo'ladi, sababi qo'limizda dalil isbot yo'q. Bu yerda buyruq O'zbekiston hukumati tomonidan bo'lgan, o'sha paytdagi Islom Karimov boshchiligidagi rahbariyat tomonidan bo'lgan degan bizda taxminlar bor, sababi ungacha, ya'ni akamizni otilguncha bir qancha ma'lumotlar, bir qancha bir ishoralar bo'lgan, ya'ni akamni yoki xalq dushmani boshqa deb ortidan qo'rqituvlar, bir kuzatishlar, hattoki akamni boshini olib kelishga 10,000 dollar va'da qilinganligi bo'yicha ma'lumotlar berilgan, Namangan televideniyasidan turli xil ma'lumotlar chiqqan, akamni yomonlagan maxsus ko'rsatuvlar. Shular sabab biz bir taxmin qila olishimiz mumkin, siyosiy buyruq O'zbekiston hukumatidan bo'lgan deb.
Shohruh Soipov bilan suhbatda, sog' bo'ling.
Xo'p, mayli, aka, rahmat.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onaning Rishtonidan Facebook'dagi mashhur Dima Qayum Ozod Nazarning mehmoni. Assalomu alaykum, Dima.
Assalomu alaykum.
Dima deymiz-da endi sizni faqat Dima Qayum deb tanishadi. O'zi aslida
asli Dima dilimga imon marhamatingni ayamagin degan so'zlarni yig'indi shu asli Dima.
Akronim.
Bu esa o'zi asli Abduqayum bo'lish kerak edi, endi qisqartirilib shuna yozildi.
Juda ko'p oraga odam qo'ydik. O'zim bir necha marta yozdim, Dima keling suhbatlashaylik deb, lekin shu paytgacha ko'nmagan edingiz, mana Ozodlikda birinchi marta chiqyapsiz, boshqalarga suhbat berdingiz, bir necha nashrlarga. Keling, Dima, yaxshiroq tanishib olaylik oldin.
Man asli ismim Dilshodjon, Farg'onalik bo'laman. Farg'onada Rishtonida kichkinagina do'konchamizda tadbirkorlik qilaman. Qishda techka turbalari yasab sotamiz. Oilamiz bilan endi ayolim ham yonimda. Ikkalamiz er-xotin bir qo'shqo'q kizigandek nimamizni sudrab yuribmiz endi, Xudoga shukr, aravamizni. Facebookdagi ijodlariga kelsak, kichkinagina bir insonlarga yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida bir yo'nalishda ijod qilyapman aka.
Facebookdagi ijodingizga alohida to'xtalamiz. Ungacha boshqa bir gap, yaqinda juda bir savobli ish boshladingiz, kutubxona tashkil qilyapsiz. Facebookdagi o'sha postlaringizdan ko'ryapmiz, kutubxonangiz boyayapti, kun sayin juda ko'pchilik hissa qo'shyapti. Keling, ana o'sha loyihangiz to'g'risida gaplashaylik. Qayerdan paydo bo'ldi bu g'oya? Kutubxona qilish g'oyasi.
Loyihani paydo bo'lishi avvalo bunga ota-onamiz, o'qituvchi, tarbiyachi bizni nima deydi? Yoshligimizdan shu bolam kitob o'qigin deb o'rgatishgan, tarbiyalashgan, ko'p yoshlarga ham tarbiya qilishgan, keyin o'zimni ham bir kitobga mehrim bo'lak, juda ko'p o'qimasam ham endi yaxshi bir asarlar chiqsa o'qiyman, ko'proq O'tkir Hoshimovni muxlisiman desam ham bo'ladi. O'shaniga tahlid qilib desa yo bir o'xshatibroq o'sha yo'nalishda ijod qilaman. Kitobxona masalasiga kelsak, sentyabr oyida uyda televizor tomosha qilib turganimda prezidentimiz kitob haqida bir jon kuyib so'zlashganidan keyin men o'zimga bir ilhom olib, ulardan quvvat olib, nimaga endi men shu ishni qila olmayman deb o'zim harakat qildim. Mana Xudoga shukr, ozgina bo'lsa ham bir qishloqdoshlarimga yaxshilik ulash, ilm ma'rifat ulash maqsadida harakat qildim va niyatimga yetdim.
Shu kungacha qancha kitob to'plandi?
Hozirgacha bir 300tadan kitob oshdi.
300tadan.
Oshdi, hali yana kelishdi, boshlayapti. Ko'proq o'zbek adiblari, Fikr Hoshimov, Xurshid Davron, Bahriddin Asror akamizning kitoblari, insonlarga bir ma'rifat ulaydigan kitoblar.
Qay shaklda bo'ladi sizning kutubxonangiz?
Kutubxonamiz albatta bekorga beryapti. Hozir ham ana 2 kundan beri ochilganimizga yaqin 50dan ziyod kitoblar ketib bo'ldi. Tekin bo'ladi, kim xohlasa hamma tanish. Endi bir biror nimasini tashab ketadi, ketib yana qaytib ozgina bir 4 tanga pul berar, agar biror nimasi bo'lmasa yana pulini qaytib olib ketaveradi. Hozirgacha bir shitmasini tashab ketgan hammasi tanishlarga berib telefon nomerini yozib qo'ydim hozirchaga.
Garov puli qo'yishadimi odamlar?
Yo, garov puli emas, endi xohlasa bir 3-4 ming tashab ketadi, yana hisobiki garov pulida Jakub nasu. Ishonch bo'lish uchun, ozgina ishonch bo'lish uchun. Sal asosiy maqsad foyda ko'zlash emas, faqat ilm ma'rifat ulashish, ozgina bo'lsa ham hissamni yetkazish insonlarga.
Odamlar qiziqyaptimi? Kitobga olib o'qiyotganlar bormi?
Albatta qiziqadi. Albatta qiziqyapti. Birinchi hayron bo'lyapti. U nimaga tekin bo'lyapti? Nima maqsadda bu bo'ldi dedi. Men hamma maqsadimni tushuntirgandan keyin ko'plari duo qilib ketdi, rahmat deyishdi. Ana berdim. Hozir aytganimdek 50 tadan ko'p kitob ketdi. Egasini topdi shu 2 kun ichida.
Kitobxonlar qaysi mavzularga qiziqyapti? Nimani o'qiyapti? O'zi aslida bu savolga javob berishingiz qiyin, analiz qilish qiyin, chunki hali beradigan kitoblaringizni o'zi
bugungi 2 kunlik analizni men o'zim tahlil qildim.
Ha, qani?
Bu narsani tahlil qildim. Asosiy nima? Birinchi o'rinda marhum shayx hazratlarining kitoblari o'qishyapti. Ikkinchi o'rinda O'tkir Hoshimov, uchinchi o'ringa Xurshid Davron, jahon adabiyoti, rus adabiyoti asosan shularni o'qishyapti insonlar.
Kutubxonani boyitishga hissa qo'shganlar haqida ham aytib bersangiz.
Yurtdoshlarimiz ham bo'ladi, hozir aytganimdek, adabiyotchilar, shoirlar, katta mashhur shaxslar jo'natishyapti, ogin uka deyishyapti, xalqqa yetkizgin, o'qisin o'sha odamlar, ma'rifatli bo'lsin deb jo'natishyapti. Men o'zim qabul qilib saralab bir akamiz borlar, ismlari endi dang'aralik katta adabiyotchi akamiz, o'shalarni uylariga olib borib bir bittadan ko'rsatib tahlil qilib berish, hammasi yaxshi kitoblar deyishdi. Olib borib endi qo'yib terib o'tkazdim o'zimizda bozor qim deylar, raisga rahmat deb ketishdi. Ichki ishlar xodimlarini bir ko'rigidan o'tib qo'ydim aka.
Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Endi u sizning kutubxonangiz
xolis xizmatda asosiysi.
Sizning kutubxonangiz o'sha bozordagi do'koningizga bir ilovada.
Do'konimda yonida kichkinagina. Bozorning ichida kichkinagina do'konim bor. Do'konim endi podval deyiladi. Yerni tagida biz teparoq tepaga olib chiqib sotamiz. O'sha yerda olib chiqib sotyapti. Qo'yib bir chekkasiga hozirchaga bir kattaroq shkaf qildim, 1.5 metrga 1.5 metr, o'shanga taxminan bir 250 ta kitob sig'arkan. Men bunaqa bo'lishini kutmagan, gap to'g'risi bunaqa kitob ko'payib ketishini kutmagandim. Bular hammasini terib qo'ydik, sig'magani ham bor.
O'zi umuman siz tashkil qilayotgan kutubxonaga o'xshagan kutubxonalar dunyo tajribasida bor, turli mamlakatlarda. Bilasiz endi uyda o'qilgan, lekin keyin oylardan beri, yillardan beri bekor yotgan kitoblarni mahalla guzariga oborib bitta toshcha qilib qo'yilgan, endi agar o'zbekcha reallikka ko'chiradigan bo'lsa-da, o'sha joyga qo'yib qo'yishadi. Kerak odam olib, o'qib yana qaytarib olib kelib qo'yadi. Xuddi endi shunga o'xshagan bir kutubxona savob ish. Buning uchun menimcha sizga faqat rahmat aytishimiz kerak.
Rahmat, rahmat akajon.
Bu Rishtondagi gap, ha? Rishtonni bozoridagi gap.
Rishtondagi, Rishton dehqon bozoridagi gap.
Rishtonda bir kitob magazini ham bormi?
Albatta bor, kitob magazini bor, kutubxonalar bor, kutubxona bor. O'qishadi, kirishadi. Endi men muncha u yoqqa kirmayman-da, endi o'zimni biznesim bo'yicha o'sha yerda ish qilaman. Endi har zamonda kirib o'zim ham shu kutubxona tashkil bo'lishida o'zim ham yaqin 30-40 ta kitob xarid qilib, birinchi bo'lib o'shanga mo'jal o'dim, shu 50-100 ta o'zim bir sekin-sekin to'plab, sharoitimdan kelib chiqib, bir kun savdo qilib, ikki kun savdo qilib, ozgina-ozginadan orttirib, o'shani kitob oldim aka. Bir 30-40 ta bo'lgandan keyin e'lon berganimdan keyin shunaqa nima tashabbus yuksalib ketdi.
Tashabbusingizga baraka. Endi o'sha kutubxonani kitoblaridan shaxsan o'zingizni kitobingizga o'tsak, yaqinda o'qib qoldim o'sha sahifangizda, o'zingiz ham kitob chiqaribsiz. Qanaqa kitob u?
Yo, hali chiqarganimiz yo'q. Xudo xolasa bir akamiz ozgina ishlari nima bo'lib, xudo xolasa shu yana bir haftaga 10 kunda chiqadi ukadi. İşte hozir rassomlar karikaturalar chizishyapti ekan. Endi u kitobda hammasi ham o'zimniki emas, tarjimalari bor, keyin o'zim yozganlarim bor, keyin sal o'xshatganlarimiz bor. Xullas bu latifalarni 60% shu xalqni o'ziniki desam ham bo'ladi, 40% meniki.
Demak, latifalar to'plami ekan-da?
Latifalar to'plami, o'zbekona latifalar to'plami.
Demak, siz ana o'sha latifalaringiz bilan mashhur bo'ldingiz Facebookda. Dima qayumni
asosiy mavzum qaynona kelinmi?
Ha, qayum nima uchun qaynona kelinligini ham yana so'rarman.
Qaynona
o'zi tarmoqda, internetda odamlar katta narsa o'qimaydi. O'sha bir jumlalik, ikki jumlalik narsa o'qiydi, uch jumlalik katta maqolalarni ham o'sha boshini o'qiydi xolos. Siz shuni bilganingiz uchun shu janrni tanladingizmi yoki katta narsa yozishni bilmaysizmi?
Yo'q. To'g'risi katta narsa yozishni bilmayman, to'g'risi. Hatto qayerga nuqta vergul qo'yishganman. Nima deydi? O'zimni ma'lumotim 6-chi sinf xolosdi. Maktabni ham to'g'ri nima deydi? Yaxshi o'qiganman, lekin endi sharoit taqozosi bilan endi shunaqa bo'ldi. Xudo xolisa, hamma niyatlarimiz farzandlarimizda.
Ha, yaxshi. Dima, sizni latifalaringizni o'qirganman, ba'zida bu aniq Dimani o'zini gapi, Dima o'zi o'ylab topgan gap deyman. Lekin ba'zida ba'zida shubha oralaydi. Bir tarjima, parjima emasmikin, boshqa birovdan o'g'irlamadimikin degan gap keladi.
Ha, albatta endi aytayapman-ku, tarjimasi ham bo'ladi, yotam bo'ladi. O'zim ham ba'zida nima deydi? O'zim yozganimda tayiga muallifini bir buyuk falsafa nima deydi? Otim qursin. Faylasuflarni nomini yozib qo'yaman. Asli o'zimniki bo'ladi. Faqat bu odamlar bu abar ko'chirgandi bu deydi deb, shu faylasufni nomini yozib qo'yaman. Endi asli o'zimniki bo'ladi.
Dima, Facebook bo'lmasa ham Dima Qayum, Dima Qayum bo'larmidi yoki Facebook Dima Qayumni paydo bo'lishiga turtki bo'ldimi?
Facebook turtki bo'ldi desa ham bo'ladi, bo'lmasa keske sotib yurardik. Hozir ham shu.
Endi mana endi keling qayna kelin masalasiga qaytaylik. Nima shu qayna kelin mavzusidan tashqariga chiqqingiz kelmayaptimi yoki chiqa olmayapsizmi?
Bu qayna kelin aytyapman-ku, bu asosiy meni yo'nalishim 5 yil 6 yildan beri o'sha men o'zim ko'rib yuraman, o'sha qaynona kelin orasidagi gaplardi. Endi hayot ekan, o'zimizda ham ozgina bo'lsa ham bir gaplar o'tishi mumkin-da endi hayotda. O'shanday qaynonalarga yozganlarim ko'zgu sifatida chiqarib beraman. O'sha latifalardan o'zini ko'rsin degan va o'zini ko'rsin, o'shandan bir ibrat olsin. Hamma shunaqa bo'lish, men kelinimga shunaqa deganman. Asosiy maqsad qaynonalar ham kelinlar orasida yaxshi munosabat bo'lsa, bir-birini hurmat qilsa, shu mavzu asosan. Bu 4 yil, 5 yillik mavzu desa ham bo'lar. Keyin bu qaynona kelin mavzusi yana chiqdi-ku endi.
Dima, o'sha latifalaringizni o'qirganman, ba'zida agar shu gapni yozsam, meni yeb qo'yishardi deb o'ylayman-da. Haligi
qaynolamdi.
Qovun tushirish darajasida.
Ichimda deb qo'ydim bo'ladi.
Ha, qovun tushirish darajasida bo'ladi. Bir avariya holati darajasida bo'ladi, lekin Dima Qayumni yeb qo'yishmaydi. Dima Qayumni kechirishadi odamlar. Nima uchun?
Yo, men hali kechiradigan darajada bir noto'g'ri narsa yozganim yo'q-ku.
Yo, ba'zida
kechiradigan darajada yozganim yo'q ishtimi.
Ha, qayasi.
Faqat kulgulashyapti yaxshi niyatlarda aka.
Ha, yaxshi. Sizga masalan ayollar, aytaylik, birinchi xotinlar Dima Qayumni eng katta dushmani bo'lishi mumkin.
Ha, to'g'ri. Bu ayollar aytyapman-ku, o'sha qaynona kelin masalasi, ayollar masalasi asosiy oilani mustahkam qiladigan shu ikkalasi qaynona kelin munosabati o'zbeklarda bir yaxshi shakllansa, bu oila mustahkam bo'ladi. Bu qaynona kelin orasidagi munosabatlar yo'q bo'lsa, bu bir adibimiz aytgandek, o'rtada kuyov bir hali yugurdoq itdek bo'lib qoladida. Uni desa ayoli, uni desa onasi, shu ikkalasini nima deydi, oqibatini mustahkamlash maqsadida yozilgan latifalar. Uni ko'rsin, hali aytgandek ko'zgu vazifasida.
Endi Dima Qayum o'zbekni birinchi raqamli yozuvchisi bo'lsa, o'zbek faqat shu qayna kelin masalasini yillar o'ylaydigan millat bo'lib qolmaydimi Dima Qayum orqasidan borib?
Yo'q. Dima Qayumni maqsadi o'zbek adabiyotisini birinchi o'ringa chiqishga niyati ham yo'q asli. Bir oddiy bir yozayotgan narsalarimni bizga yo'l bo'lsin adiblikka. Lekin xudo nasib qilib, xudo ol qo'lim degan taqdirda bu mavzular albatta jiddiylashadi, bir xalqqa ma'naviyat yetkaziladigan darajada yoziladi, yana ham chuqurroq.
yaxshi gap aytdingiz. Yaxshi gap aytdingiz. Suhbatimiz so'ngida agar tayyori bo'lsa, yangisi bo'lsa bitta aytingchi bilan.
Yo'q. Hozir aytib desam kulib olgim kelyapti. Bu qanaqa radio qo'ysiz, zakat qilsa bo'ladimi nima
qiyin? Hozir
nima qanaqa radio qo'ysiz, zakat qilsa bo'ladimi?
Ozod nazardan Rishtondan Dima Qayum bo'ldi. Rahmat Dima Qayum.
Omon bo'ling.
Salomat bo'ling. Xo'p.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'on taklifi bilan Turkiyaga 2 kunlik safarini boshladi. Namanganda maktab o'qituvchilarining majburan paxtaga chiqarilayotgani haqidagi arzini hokimiyat rad etdi. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga tadbirkorlik qilish uchun 15 million so'mgacha mikrokredit beriladigan bo'ldi. Toshkentdagi xalqaro paxta yarmarkasida eksportga oid 1 milliard dollardan ortiq shartnoma imzolandi. Sofan Group tadqiqot markazi Suriya va Iroqdagi jangarilarning aksariyati sobiq Sovet ittifoqidan deya hisobot tarqatdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Turkiyaga bordi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 25 oktyabr kuni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on taklifiga binoan Turkiyaga 2 kunlik davlat tashrifini boshladi. O'zbekiston axborot agentligining xabar qilishicha, Anqara shahridagi Esonbog'a xalqaro aeroportida O'zbekiston Respublikasi prezidentini Turkiya Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Bekir Bozdog' va boshqa rasmiylar kutib olgan. So'ngra Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on O'zbekiston prezidenti va u bilan birga borgan rasmiy delegatsiyani tantanali ravishda qarshi oldi. Avval xabar qilinganidek, oliy darajadagi muzokaralar chog'ida O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va boshqa sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, mintaqaviy va xalqaro muammolar yuzasidan ham fikr almashilishi kutilmoqda. Muzokaralar yakunida esa davlat rahbarlarining qo'shma bayonot qabul qilishi, O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, xususan ishbilarmon doiralar o'rtasidagi o'zaro manfaatli aloqalar uchun sharoit yaratadigan hujjatlarni imzolashi kutilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Turkiyaga safari chog'ida, jumladan, Turkiyaning Ziroat bankidan 200 million AQSh dollari miqdorida kredit olish bo'yicha shartnomaga erishish rejalanmoqda. O'zbekiston ayni maqsadlar uchun Osiyo taraqqiyot bankidan ham 700 million AQSh dollari miqdorida kredit olishi aytilgan. Ushbu mablag' evaziga 2020 yil oxiriga qadar Toshkent va Samarqandda 50 mingga yaqin xonadondan iborat mingdan ortiq ko'p qavatli uylar qurish rejalanayotgani xabar qilindi. Shu yilning fevral oyi boshida bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov boshchiligidagi rasmiy delegatsiya ham Anqaraga safar qilgan edi va o'shanda tomonlar o'rtasida 1 milliard dollarga yaqin investitsiyaviy loyihalar muhokama qilingani xabar qilingan edi. Bundan tashqari, bu safar arafasida prezident Mirziyoyev Turkiya vatandoshlariga 3 kunda viza berish tartibini ham joriy qildi. Va bunday qarorni imzolashdan maqsad ham davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy va madaniy aloqalarni rivojlantirish ekani aytilgan. O'zbekistonda turizmni rivojlantirish qo'mitasi bergan xabarga ko'ra, bundan buyon O'zbekistonga borishni istagan turkiyalik ishbilarmonlar 3 kunlik muddat ichida 1 yillik muddatgacha bo'lgan ko'p martalik vizani olishi mumkin. Turkiyadan O'zbekistonga borishni istagan oddiy sayyohlar ham 3 kun ichida 1 oylik sayyohlik vizasini olishlari mumkin bo'ldi. Bundan tashqari, viza olishni istovchi turkiyaliklardan O'zbekistondagi yuridik shaxsdan yo'llangan taklifnomani so'rash talabi ham bekor qilindi. Ayni paytda esa o'zbekistonliklar 3 oygacha bo'lgan muddatga Turkiyaga vizasiz sayohat qilish imkoniga egalar. O'zbekiston paxta mavsumi.
Namangan shahridagi barcha maktab o'qituvchilarining 3dan 1 qismi 3 haftadan buyon kunlik paxta terimiga olib chiqilyapti. Viloyat hokimidan bu yil paxtaga chiqarilmaslik va'dasini olgan o'qituvchilar hokimning o'z so'zida turmaganligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Namangan shahridagi umumta'lim maktablaridan birida ishlaydigan o'qituvchi ularning paxta terimiga yuborilayotgan lahzalarini suratga olib ozodlikka taqdim etdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan shahar maktabi o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, har bir maktab o'qituvchilarining kamida 3dan 1 qismi paxta terimiga yuborilyapti.
Agar bizning maktabda 100dan ortiq o'qituvchi bo'lsa, shuning 30 nafardan ko'pi har kuni paxta terimiga yuborilyapti. Har kuni ertalab o'qituvchilar shahardagi Flamingo kafesining oldiga to'planadi. Shu yerdan avtobuslarda kolonna qilib olib ketilyapti. Agar sizga bular ixtiyoriy hasharchilar deyishsa, aslo ishonmang. Bular maktablarning o'qituvchilari. Men o'zim paxta terimiga ketayotgan 33, 42, 48, 49, 52 maktablarning o'qituvchilari bilan gaplashdim.
Deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining so'zlariga ko'ra, bir qism o'qituvchilar yotoqqa ham jo'natilgan.
Yotoqqa bormaslik uchun 15 kunga 300-450 ming so'm to'lash kerak. Agar kunlikka chiqmayman desangiz, 10-25 ming so'm to'laymiz. Pulni direktorning o'zi olmaydi, balki u qo'ygan maxsus odam oladi. Oyligimiz faqat paxtaga to'kilyapti. Buning ustiga paxtaga chiqmaganlar chiqqanlarning darslarini ham o'tishlari kerak. Masalan, mening bir kunda bir smenada 6 soat darsim bo'lsa, tushdan keyin yana boshqa o'qituvchining o'rniga 6 soat dars o'tib berishim kerak. Mutaxassisligimga to'g'ri kelmasa ham, parallel darslar esa qolib ketyapti. O'quvchilar bo'sh o'tiribdi.
Deydi o'qituvchi. Namangan viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Sohibjon Ergashev ozodlik bilan suhbatda paxta terimiga faqat maktablarning texnik xodimlari chiqarilyapti deb aytdi. Birorta ham o'qituvchi paxta terimiga jalb qilingani yo'q, men buni qat'iy ishonch bilan aytaman. Faqat texnik xodimlar chiqarilyapti, dedi Sohibjon Ergashev. Boshqa viloyatlar hokimlari kabi Namangan viloyati hokimi Xayrullo Bozorov xalqaro press-klubning 11 avgust kuni o'tkazgan jonli efirida o'qituvchilarni dala ishlariga jalb qilish oqibatlari yomon bo'lishi haqida gapirgan edi. Bu bor haqiqat, buni yashirib bo'lmaydi. Ularni nafaqat obodonlashtirish ishlarida, hatto qishloq xo'jalik ishlarida ham ishlatib keldik. O'qituvchining o'zining ishini qildirmadik, fermerga bog'ladik, degan edi Xayrullo Bozorov. Bunday va'dani, ya'ni paxta terimiga byudjet tashkiloti xodimlarini majburiy jalb etmaslikni Andijon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Farg'ona, Buxoro viloyati hokimlari ham bergan edi. Ammo paxta terimi boshlangandan so'ng hokimlar bu va'dalarni tezda unutganlari, o'qituvchi shifokorlarni terimga majburlayotgani ommaviy kuzatilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShdagi xavfsizlik masalalarini tadqiq qiluvchi markazning xabar qilishicha, Rossiya va sobiq Sovet mamlakatlari Suriya va Iroqda urushayotgan jangarlar eng ko'p kelgan hudud bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sofan Group tadqiqot markazi 24 oktyabr kuni tarqatgan hisobotda janglar davom etayotgan mintaqadagi Islom davlati ekstremistik guruhi yoki maydaroq guruhlarga kelib qo'shilgan jangarlarning o'zgaruvchan tarkibi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Islom davlati jangarlari 2014 yili xalifalik e'lon qilganidan so'ng dunyoning 110 davlatidan oshiq mamlakatidan 40 mingdan oshiq chet el vatandoshi ularning saflariga kelib qo'shildi. Sofan Group tadqiqot markazining hisob-kitobiga ko'ra, 2 yil oldin eng ko'p jangarilar Rossiyadan bu yoqqa kelgan bo'lsa, undan so'nggi o'rinlarni Tunis va Saudiya Arabistonidan kelgan jangarilar egallagan edi. Bugungi kunda esa sobiq Sovet ittifoqidan 8700 kishi, Rossiyaning o'zidan esa 3417 kishi mintaqada jang qilmoqda. Ularning aksariyati vaziyat notinch bo'lgan Shimoliy Qafqaz hududidandir. Checheniston ham o'sha yerda joylashgan. Yangi hisobotda vaziyat qanday o'zgarayotgani ko'zga tashlanadi. Jangu jadallar davom etayotgani sababli Islom davlati egallab turgan hududlar qisqarib bormoqda. Chunki ularga qarshi bir tomondan Rossiya bilan Suriyaning birlashgan qo'shinlari, boshqa tomondan esa AQSh yetakchiligidagi Suriya arablari va kurdlari jangchilari kurash olib bormoqda. Joriy oyining boshida AQSh ko'mak berayotgan qo'shnilar Suriyadagi Islom davlati istehkomi bo'lgan Raqqa shahrini qo'lga kiritgani xabar qilingandi. Jang maydonlarining kun sayin torayib borayotgani chet ellik jangarilarni tang ahvolga solib qo'ymoqda. Endi ularning nima qilishini bilmay bosh qotgan. Ba'zilari bu yerda qolishni ham, vatanga qaytishni ham, o'sha yerlarda qo'zg'olon ko'tarish yoki terrorchilik amallari bilan shug'ullanish yoki shug'ullanmasligini ham bilmaydi. Sofan Group tadqiqot markazining hisob-kitobicha 33 ta mamlakatning 5600 nafar vatandoshi Islom davlati hududida bir oz vaqt turib vatanlariga qaytib ketdi. Ular orasida 400 nafar Rossiya vatandoshi ham bor. Islom davlatining Rossiyaga qarashli Shimoliy Qafqaz hududida o'z shubasi bor. Ayni shuba o'tgan bir necha yildan beri o'nlab xavfsizlik xizmati xodimini o'ldirganini iddao qilib kelmoqda. Eng ko'p jangari 760 kishi jang maydonlaridan Saudiya Arabistoniga qaytib bordi, deyiladi hisobotda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga tadbirkorlik qilish uchun 15 million so'mgacha mikrokredit beriladigan bo'ldi. Shveytsariya prokuraturasining tez orada Gulnora Karimova ishi bo'yicha 5 yillik tergovni tugatib, ishni sudga oshirishi aytilmoqda. Shirin shahar hokimi sirdaryolik pensionerning hokim onamni haqorat qildi degan arzini rad etdi.
Gapimga javob berdim. Men hech kimni sotganman, sotmayman.
Shuningdek, bugungi dasturimizda Facebookdagi taniqli bloger Bozorda tekin kutubxona ochgan Dima Qayum bilan eksklyuziv suhbat o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Samarqand davlat universitetining ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti talabasi Dilkash Xurramov Pastarg'om tumaniga paxta terimiga majburan olib ketilayotgan paytda avtobusdan o'zini tashqariga uloqtirgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan talabalarning aytishlaricha, Dilkash Xurramov bir qancha jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand davlat universiteti ijtimoiy iqtisodiyot fakultetining 301 guruh talabasi Dilkash Xurramov 22 oktyabr kuni universitet talabalarini ommaviy ravishda Pastarg'om tumaniga paxta terimiga olib ketilayotgan paytda qattiq jarohat olgan. Voqea guvohi bo'lgan talabaning aytishicha, Dilkash Xurramov tez ketayotgan avtobusdan sakragan.
Ertalab soat 7:00 universitetdan Samarqand viloyatining Pastarg'om tumaniga kolonna bo'lib jo'nadik. Dilkash mingan avtobus bizdan oldinda ketayotgan edi. Samarqand shahridan chiqqan edik. Birdan kolonna to'xtab qoldi. Hay-huy chopa-chop boshlandi. Biz ham borib ko'rsak, shunaqa voqea sodir bo'lgan ekan. Dilkash bilan ketayotgan talabalarning aytishlaricha, u tez ketayotgan avtobusning eshigini qayirib ochib, o'zini ko'chaga tashlabdi.
Dedi talaba. Kursdoshlaridan birining aytishicha, Dilkash Xurramov sog'lig'i yomonlashgani bois fakultet dekanidan javob so'ragan bo'lsa ham, unga paxtadan qolishga ruxsat berilmagan.
Dilkash sog'lig'i yo'q ekanligini kurator va yangi ishga kelgan dekanga aytishiga qaramasdan, dekan undan majburan tushuntirish xati yozdirib olib, agar paxtaga chiqmasa, o'qishdan haydalishini aytgan. Dilkash kasal bo'lsa ham majbur kelgan,
dedi talaba. Samarqand davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi Dilkash Xurramov og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilganini aytdi.
Avtobusdan o'zini tashlaganda bir qo'li singan, yuzlari shilinib, yirtilib ketgan. Men olgan ma'lumotga ko'ra, yuzining 5-6 joyini tikishga to'g'ri kelibdi. Hozir u kasalxonada,
dedi o'qituvchi. Samarqand davlat universiteti rahbariyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi Dilkash Xurramovning paxtaga ketish jarayonida avtobusdan yiqilib tan jarohati olganini va kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Biroq mulozimning aytishicha, kolonna Pastarg'omga yetib olgandan so'ng Dilkash Xurramov avtobusdan tushayotgan paytda yiqilib tushgan.
Sog'lig'i yaxshi bo'lmagan. Avtobusdan tushayotgan paytda oyog'i sirg'alib ketib yiqilib tushgan. Baxtsiz hodisa bu,
dedi mulozim. Sog'lig'i yomon talabani nega paxta terimiga chiqarasiz degan Ozodlik savolini mulozim javobsiz qoldirdi va aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik universitetining ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha birinchi prorektori Alisher Ishtayev bilan ham bog'lanishga harakat qildi, lekin prorektorning kotibasi uni paxta terimiga ketganini aytdi.
Domla paxta demas,
dedi kotiba. 21 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Biroq ob-havo soviy boshlagandan so'ng paxta terimi rejasini bajarishi savol ostida qolgan viloyat va tuman hokimlarining o'qituvchi va shifokorlarini, talabalarni turli xilqat va tahdidlar bilan paxtaga chiqarish holatlari kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sirdaryo viloyatining Shirin shahrida yashovchi 72 yoshli nafaqaxo'r Muhabbat Sultonova Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimini haqorat qilganlikda aybladi. U haqorat masalasida prokuror, militsiya yoki viloyat hokimligiga shikoyat qilish foydasiz ekani bo'yicha to'g'ridan to'g'ri bu haqda prezident portaliga murojaat qilgan, lekin hanuz javob olmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 40 yil Shirin shahri hokimligida farrosh bo'lib ishlagan 72 yoshli Muhabbat Sultonova shahar hokimi uni ozodlikka shikoyat qilgani uchun haqoratli so'zlar bilan xo'rlaganini aytadi.
Men shu hokimiyatda ishlab oxiri pensiyaga chiqqanman. Hokim bova, yordam bering, mana oyog'i tayini yuyatgan qizga uy bering desam, uylarimga uy yo'q dedi. Keyin men turibdim, hokim bova dedim, mayli dedim, siz uy bering dedim. Ammo o'g'lim men bilan o'tiraveradi bolasi bilan dedim. Keyin dedim, oyiga dedim, oyligidan bosib sotib oladi, shunga ko'ning dedim. Lekin olib berishga men ko'zim unaqa atrofda bo'lgan ko'p. Pullarim atrofdagi ketdi. Misol, mana 2 yildan beri ko'z doktorida nazoratdaman. Desam, meni haqorat qildingizga.
Qanaqa haqorat qildi?
Sochingiz oqarmay bo'lsin, betingiz tirishmay bo'lsin, keling, chiqib keting, yo'qoling dedi meni. Keyin men Ozod kanaliga berdim. Men aybimni yashirmayman uka. Achchig'im kelib Ozod kanaliga bersam, ko'chadan svetli gazni to'lab kelyapsam, meni Ozod kanali bilan seni enangnikiga tiqaman deb aytdi. Bilasizmi, haqorat qildi meni. Onamni so'tdi. Onam 89ga kirib o'lgan. Meni onam bilan 72ga kirdim. Onam men onamni yoshiga boryapman, meni onamni so'tadim. Meni bolamdan ham kichkina nevaram bo'lsa kerak bu. Menga shu gapni aytadi. Bu amal qildi kirib ketdi. Bugun bor, erta yo'q. Qarilarga bunaqa odam g'urib degan umuman to'g'ri kelarmikin? Men shuncha yil ishlab bolajonim, o'sha yerda bitta hokimimdan qadaringa deb gap eshitmaganman.
Ammo Ozodlik suhbatlashgan Shirin shahri hokimi Ilhom Begaliyev nafaqaxo'rni tuhmat qilayotganlikda aybladi.
Tuhmat qilmasin, bo'lar bo'lmas narsani qo'yilishim savol javobi bor. Har bitta so'zimga, har bitta gapimga javob berin. Huquq va organlari bor, o'sha shunaman hech kim so'kkanmi, so'kmayman.
Shirin shahri hokimining so'kon g'ishligi haqida hokimlikda ishlovchi mulozim ham ozodlikka shikoyat qildi. Rahbarlarning qo'l ostidagilarini yoki oddiy fuqarolarni haqorat qilishlari O'zbekistonda keng tarqalgan. Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani hokimi maktablarning direktorlarini yig'ib, ularni bir qatoriga tergan holda kaltaklagani tasvirlangan video 12 oktyabr kuni internetda tarqalgandi. O'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshovning ishonishicha, hukumat idoralarida yuqori lavozimlarni egallagan shaxslar orasida axloqsizlik va zo'ravonlik marhum prezident Karimov davrida kuchaygan. Sovet rejimi yomon edi, lekin so'kong'ichlik yoki mushtumzo'rlik yo'q edi u payt. Hozirgi O'zbekistondagi mushtumzo'rlik bu Karimov prezidentligining merosi, deydi Toshpo'lat Yo'ldoshov.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik
Vazirlar Mahkamasining 23 oktyabrdan kuchga kirgan qarori bilan tasdiqlangan nizomga binoan kam ta'minlangan oilalarga eng kam ish haqining 100 barobarigacha bo'lgan miqdorda kredit beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bosh vazir Abdulla Aripov 20 oktyabr kuni imzolagan qaror bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra eng kam ish haqining 100 barobarigacha bo'lgan miqdordagi mikrokreditlar qarz oluvchilarga quyidagi maqsadlar uchun beriladi.
Tikuv mashinalari, matolar va boshqa sarf materiallari, kosibchilik faoliyati uchun inventarlar, maishiy, kompyuter va boshqa texnikalar, shuningdek, mehnat bilan bandlikni ta'minlovchi boshqa asbob-uskunalar xarid qilish, shaxsiy tomorqa uchastkalarini rivojlantirish, kichik issiqxonalar barpo etish, chorva mollari, parranda sotib olish, og'ilxona va tovuqxona qurish, bog'dorchilik inventarlari va asboblari xarid qilish maqsadlari uchun ajratiladi.
Qarz oluvchilarga mikrokredit qaytarish muddatini uzaytirish huquqisiz 6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga Bank kredit qo'mitasining belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan qarori asosida beriladi. Joriy yil boshi va bahorida ham mamlakat bo'ylab prezidentning topshirig'iga binoan aholiga kredit berilgan. Ozodlikka kelgan ko'plab xabarlarda bank xodimlari hatto uyma-uy yurib kredit taklif qilgani aytilgan edi. Xo'sh, 23 oktyabrdan kuchga kirgan nizom doirasida beriladigan kreditning shu paytgacha berilganidan farqi nimada? Markaziy bank mulozimining ozodlikka aytishicha, asosiy farq ustama foiz hajmida. Bu ko'rsatkich joriy yil 24-iyunigacha 9%, undan so'ng 14% bo'lgan bo'lsa, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan mikrokreditlar 4%ga beriladi. Bu haqda nizomning 5-bandida aytilgan.
Mikrokreditlar banklar tomonidan qarz oluvchilarga eng kam ish haqining 100 baravari miqdorigacha yillik 4% stavkada ajratiladi.
2016-yilning 1-oktyabridan buyon O'zbekistonda eng kam ish haqi miqdori 149.775 so'm miqdorida. Demak, mikrokredit miqdori 14.977.500 so'mgacha bo'lishi mumkin. Mahalla jamg'armasi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, oila a'zolarining jon boshiga to'g'ri keladigan daromad oyiga eng kam ish haqining 1.5 barobari miqdoridan oz bo'lsa, bunday oila kam ta'minlangan oila hisoblanadi. Bu me'yor 2012-yil 7-iyunda qabul qilingan qarorda belgilab qo'yilgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Shvetsariya prokuraturasining Gulnora Karimova ishini sudga oshirishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Korrupsiya, pul yuvish kabi jiddiy moliyaviy jinoyatlarni sodir qilishda gumonlanayotgan Gulnora Karimova va uning 5 nafar sherigi ustidan Shvetsariya federal prokuraturasi 2012-yil iyul oyida ochgan jinoiy ishning hozirda aynan qaysi bosqichda ekaniga oid rasmiy axborot e'lon qilinmayotir. Shvetsariya prokuraturasi matbuot xizmati 25 oktyabr kungi ozodlik so'roviga tergov hali davom etayotgani bois qonunchilikda ko'zda tutilgani kabi bu jarayon tafsilotlarini ochiqlay olmasligini bildirdi. Mazkur tergov doirasida Shvetsariya bosh prokuraturasi Lombard Adier bankidagi 800 million shvetsar franki joriy kurs bo'yicha 805 million AQSh dollarini hibsga olgan. Muzlatilgan bu pullarni musodara qilish qilmaslik haqidagi qarorni mahkama chiqaradi. Bu pullar sud hukmi bilan musodara qilingan taqdirda uning kimga qaytarilishi borasida esa Shvetsariya hukumati so'nggi qarorni beradi. Oliver Longshams Shvetsariyadagi korporatsiyalar, bank va hukumat agentliklari faoliyatini monitoring qiluvchi 20 mingdan oshiq mutaxassisni birlashtirgan Bern deklaratsiyasi mustaqil nohukumat tashkilotining restitutsiya masalalari bo'yicha eksperti. Longshampning 25 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, uch bosqichli bu jarayon rasman hali birinchi tergov bosqichida bo'lishiga qaramay, bir qator hukumatlar adliya tizimlari o'lmagan ayiqning terisini shilishni boshlab yuborgan.
That case, the biggest corruption case we ever had in Switzerland. Processes that have three stages. The first stage is when you have an inquiry that is open and funds are just frozen. Then you have a seizure. It means you have somewhere a court decision that states that the funds that have been frozen.
Birinchi bosqich tergov, ikkinchisi mahkama. Mahkama pullarni musodara qilsa, uchinchi restitutsiya jarayoni boshlanadi. Gulnora Karimova ishi Shvetsariya tarixidagi eng yirik korrupsiya mojarosidir va bu ish doirasida muzlatilgan pul va boyliklar umum qimmati 1 milliard AQSh dollaridan oshadi. Bu nihoyatda katta pul. Ikkinchidan, ayni ishni bilishimcha 19 ta davlat yurisprudensiyasi ko'rib chiqmoqda. Bu esa o'ta murakkab legal jarayon deganidir. Ayni ishni ko'rib chiqqan AQShda masalan ishning bir qismi yuzasidan sud hukm chiqardi. Yevropa Telekom shirkatlari Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganini tan olib, 2 milliard dollarga yaqin jarima to'ladi. Bunday vaziyatda turli davlat yurisprudensiyalari o'rtasida konflikt yuzaga chiqmay qolmaydi, deydi Oliver Shams Ozodlik bilan 25 oktyabr kungi suhbatda. 19 oktyabr kuni Shvetsariyadagi Le Temps gazetasida e'lon qilingan Shvetsariyadagi korrupsiya millionlari xorijliklar hasadini qo'zg'amoqda nomli maqolada Gulnora Karimovaning hali sud hukmi chiqmagan 800 million frank muzlatilgan mablag' ustida asosan O'zbekiston, AQSh va Hollandiya hukumatlari tortishayotgani xabar qilindi. Mazkur ish tafsilotlaridan yaxshi xabardor anonim manbasiga tayangan gazeta bu pullarni olish uchun o'ng'aysiz bir parad boshlangani va Shvetsariya hukumati bilan bu borada maxfiy so'zlashuvlar ham borayotganini bildirdi. Berlinda hozirda bu pullarni qaytarish metodi ustida jiddiy bosh qotirilmoqda. Bu jarayonga Konfederatsiya Davlat vazirligi, Federal adliya boshqarmasi, Tashqi ishlar departamenti hamda Taraqqiyot va hamkorlik departamenti jalb etilgan, deydi o'z manbasiga tayangan Shvetsariya gazetasi. Jarayonga bevosita aloqador shvetsariyalik mulozim pullarning mantiqqa ko'ra O'zbekiston xalqidan o'g'irlanganidan kelib chiqib, ularni O'zbekistonga qaytarish haqida qaror berish eng to'g'ri qaror bo'lishini aytadi. Ayni paytda ismi ochiq qilinmagan bu mulozim O'zbekistondagi yangi hukumatning ham avvalgisidan kam bo'lmagan darajada korrupsiyalashgani, mamlakatda qonun ustuvorligining ta'minlanmagani bu jarayonni nihoyatda murakkablashtirishini ham qo'shimcha qiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bundan 10 yil oldin otib ketilgan O'shlik taniqli jurnalist Alisher Soipovning uyi muzeyga aylantirildi.
Alisher akamni ishlatgan buyumlaridan iborat uy muzeyini ochdik.
O'zbekistonda buyrak va jigarni ko'chirishga ruxsat berildi. Moskvadagi Tong jahoni yuristlari migrantlarga bepul maslahat xizmatini yo'lga qo'ydi.
Bunaqa seminarga keladigan bo'lsa, ko'p narsa o'rganamiz-da.
Shuningdek, bugungi dasturimizda Facebookdagi taniqli bloger, bozorda tekin kutubxona ochgan Dima Qayum bilan eksklyuziv suhbat o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekiston siyosat.
18 sentyabrda Ozodlik Toshkent markazidagi Brand 910 klubida jinoyat olamining o'nlab vakillari sxodkasi, ya'ni uchrashuv bo'lib o'tgani haqida xabar berishdan bir kun o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining bir guruh xodimlari ayni klubni bosgan. Bu vaqtda Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi zobiti ma'lum qildi. Ayni ma'lumotni Ozodlikning jinoyat olamiga yaqin manbasi ham tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi zobiti so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari tungi klubda tintuv o'tkazishgan. Klub xizmatchilarini bir necha soat davomida so'roq qilishgan va klubning nazorat kameralariga yozilgan tasvirlarni olib ketishgan.
19 sentyabrda klubni birdan bosishgan va u yerda ishlagan ofitsiantkalar, barmenlar va ish yurituvchilarni birma-bir so'roq qilishgan, keyin kamera nabrudeniyaga yozilgan videolarni olib ketishgan,
dedi ichki ishlar xodimi. Jinoyat olamiga yaqin Ozodlik manbasi ichki ishlar xodimi bergan xabarni tasdiqladi. Voqea joyiga 25 oktyabrda borgan Ozodlik mobil muxbiri Brand 910 klubining hozir ham yopiq qolayotganini aytdi. Brand 910 xodimlaridan birining ma'lum qilishicha, klub 30 oktyabrga qadar profilaktika munosabati bilan berkitilgan. Ozodlik ayni klubda 16 sentyabr oqshomida Toshkent shahriga yangi smotryashini tayinlash masalasi muhokama qilingani haqida xabar bergandi. Mazkur sxodka Toshkent shahri smotryashchisi, ya'ni jinoyat dunyosining hudud bo'yicha favqulodda vakili Abbos Xo'jayevning hibsga olinishidan 3 kun o'tib uyushtirilgan. 33 yashar Abbos Xo'jayev Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra 0,34 gram geroin moddasini sotishga urinishda ayblanmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarida ta'kidlanishicha, Abbos Xo'jayevga nisbatan hozirda poytaxtning Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi, ya'ni giyohvandlik vositalarini ko'p miqdorda qonunga xilof ravishda sotishga urinish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ammo yaqinlaridan birining iddao qilishicha, Abbos Xo'jayevni hibsga olish paytida militsiya xodimlari uning cho'ntagiga geroin moddasini solib qo'yishgan.
Geroinni sotayotgan paytida daje kameraga ham tushgan ekan. Bu video olingan, ammo kimning qo'lidaligi ma'lum emas.
Ozodlikning Abbos Xo'jayev advokati bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi. Abbos Xo'jayev hibsga olingan kunning o'zida Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimining aytishicha, O'zbekistonda Vor v Zakoni rutbasiga ega bo'lgan Baxti Tashkentskiy va Baxti Yangabaskiy nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Baxtiyor Qudratullayev ham militsiya bo'linmasida 4 soat davomida so'roq qilingan va so'ngra qo'yib yuborilgan.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati hokimi anor, xurmo va yeryong'oqni viloyat hududidan chiqarmay qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka murojaat qilgan ayrim tadbirkorlarga ko'ra, viloyatni O'zbekistonning qolgan hududi bilan bog'laydigan Darband yo'l patrul xizmati postida anor, xurmo, yeryong'oq va ko'kat kabi asosan eksportga mo'ljallangan qishloq xo'jalik mahsulotlari ortilgan yuk mashinalari o'tkazilmayapti. Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov xalqning ham mamlakat ichkarisi, ham xorijga eksport qilish rejasida yetishtirgan anor, xurmo, yeryong'oq kabi bozori chaqqon mahsuloti iste'molchi tomon yo'lga chiqqanda Ozodlik gaplashgan ayrim tadbirkorlarga ko'ra, ochiq qaroqchilik qilmoqda. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar qariyb bir haftadan beri Darband postida 50-60 ta anor, xurmo, yeryong'oq, mosh va ko'kat ortilgan kamaz to'planib qolganini aytadi. Buni milisalar emas, viloyat hokimining buyrug'i bilan hokimlik vakillari qilmoqda, deydi. O'zi ham bir necha kundan beri Surxondaryodan sotib olgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini olib chiqa olmay sarson bo'layotgan tadbirkorlardan biri. Darband postiga hokimiyatning odamini qo'ygan. Hammani shu to'xtatib hujjat tekshiryapti. Tex pasportlarni olib, anorni qayerdan olgan bo'lsang orqaga qaytar deb shart qo'yapti. Fermer mahsulotini faqat Surxondaryodagi bitta agrofirma orqali olib chiqishi mumkin emish. Men yakka tartibdagi tadbirkorman, aholidan olganman, fermerdan olmadim deganlarni borib, kimning anorini olgan bo'lsang kvitansiya olib kel. Keyin o'sha mahalla raisi spravka bersin. Falonchining anorini oldi degan deyapti. Aholi sizga kvitansiya berarmidi? Viloyat hokimi mahalla qo'mlarga bittang spravka bersang kallang ketadi degan. Chunki hech kim bunaqa spravka bermayapti, deydi Ozodlik gaplashgan yakka tartibdagi tadbirkorlardan biri. Surxondaryoning Boysun tumanidagi Darband yo'l patrul xizmati posti xizmatchisi viloyat hududidan qishloq xo'jalik mahsulotlari ortilgan yuk mashinalarining chiqarilishi qariyb taqiqlanganini e'tirof qildi. Biz viloyat hokimining buyrug'ini bajaryapmiz. 10 kuncha bo'lib qoldi buyruq chiqargan. Viloyatdan tashqariga chiqadigan hamma mahsulot agrofirma orqali o'tsin. 10%ini davlatga soliq sifatida to'lasinmi degan mazmunda. Ochig'i anig'ini bilmayman. Shunga mashinalarni ushlab turibmiz. Hujjatlarni rasmiylashtirib kelsa qo'yib yuboramiz. Kecha ancha munchasini o'tkizdik, lekin bugun ham turib qolgan o'nlab yuk mashinasi bor. Nimagaligini viloyat hokimligi tushuntirsa kerak, dedi Darband yo'l patrul xizmati mulozimi. Ozodlikning vaziyatga oydinlik kiritishini so'rab Surxondaryo viloyat hokimligiga qilgan murojaatidan hokimning
qanday, qachon buyruq berganiga ko'p ham oydinlik kiritishga muvaffaq bo'linmadi. O'zini viloyat hokimi yordamchisi deb tanishtirgan mahalliy mulozim yuk mashinalarining viloyat hududidan chiqishi qiyinlashtirilganini inkor etmadi. Ayni paytda hokim bunga oid hech qanday buyruq yoki qaror chiqarmaganini aytdi. Noqonuniy olib chiqilmaslik uchun qilinyapti. Hech qanaqa qaror qabul qilingani yo'q, degan Surxondaryo viloyat hokimi yordamchisi tadbirkorlar suhbat boshida tilga olgan talabning mavjudligini tasdiqladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston salomatlik.
23 oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasi yaqin qarindoshlar orasida buyrak va jigar bo'lagini transplantatsiya qilish tartibiga oid muvaqqat nizomni tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Mutaxassislarga ko'ra, shu paytgacha O'zbekistonda odam organlari transplantatsiyasiga oid me'yoriy hujjat bo'lmagani uchun har yili minglab bemor shifo izlab chet davlatlarga borishga majbur bo'layotgan edi. Nizomga binoan tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, pasport, nikoh to'g'risidagi guvohnoma, shuningdek qarindosh ekanligini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, donor va retsipient orasidagi yaqin qarindoshlik aloqalarini isbotlovchi hujjatlar sifatida tan olinadi. Buyrak va jigar bo'lagi transplantatsiya uchun hammadan ham olinavermasligi aytilgan nizomda. Masalan, 18ga to'lmaganlar, layoqatsiz deb tan olinganlar, qamoqdagilar, 1 va 2 guruh nojironlari, homiladorlar, narkomanlar, alkogoliklar va toksikomanlardan transplantatsiya uchun organ olish taqiqlangan. Transplantatsiya amaliyotlarini o'tkazish vakolati O'zbekiston bo'ylab faqat quyidagi 3 davlat tibbiyot muassasasiga berildi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasi, akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy jarrohlik tibbiyot markazi, respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasining ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan vrachining ozodlikka aytishicha, buyragi ishdan chiqqanlarning 80%gachasining muammosini transplantatsiya hal qilishi mumkin. Vrachning aytishicha, organlar transplantatsiyasi uchun bemorlar orasida ehtiyoj juda katta. Organ ko'chirishga O'zbekistonda ruxsat bo'lmagani uchun odamlar Hindistonga borib davolanishga majbur bo'lmoqda. Bu mamlakatda buyrak transplantatsiyasi narxi $25,000 boshlanadi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasi vrachi transplantatsiya uchun Hindistonga qancha o'zbekistonlik borishini bilmasligini aytdi. Kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovning ozodlikka aytishicha, buyrak ko'chirish uchun o'zbekistonliklar nafaqat Hindiston, balki Xitoyga ham bormoqda. O'zidagi ma'lumotlarga tayanib, u bu ikki mamlakatga yiliga 5000 nafar atrofida o'zbekistonlik borishini aytdi.
Xitoyga, Hindistonga o'rtacha 5000 o'zbekistonlik bemor murojaat qilyapti shu masalada, degan ma'lumotlar.
Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi rahbarlaridan biri ozodlikka buyrak yoki jigar bo'lagi transplantatsiyasi amaliyoti davlat hisobidan amalga oshirilishini, kelajakda yurakni ham ko'chirib o'tkazish amaliyotlari o'tkazilajagini aytdi. U ixtiyorida mavzuga oid statistik ma'lumotlar mavjud emasligi uchun boshqa savollarga javob berishni istamadi. Transplantatsiyani amalga oshirish tartibi belgilab qo'yilgan muvaqqat nizom shu masalaga oid qonun qabul qilingunicha amal qiladi. Bosh vazir odam organlari, to'qimalari va hujayralari transplantatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini hukumatga joriy yil 31 dekabrgacha taqdim etishni Sog'liqni saqlash vazirligiga topshirdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada joylashgan Tong jahoni huquq himoyasi tashkiloti Rossiyadagi mehnat muhojirlarga yuridik ko'mak ko'rsatuvchi xizmat ishini yo'lga qo'yganini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Tong jahon tashkiloti rahbari, asl toshkentlik yuridik fanlar doktori Valentina Chupik xorijlik ishchilar ularni qiziqtirgan savollar yoki migratsiyaga oid yuzaga kelgan masalalar bilan telefon orqali kechayu kunduz murojaat qilishlari mumkinligini ozodlikka bildirdi.
Обращайтесь, если нужна помощь, всегда рады, бесплатно круглосуточно. Поэтому
Bizga murojaat qiling, biz bepul kechayu kunduz yordamga hozirmiz va sizga yordamimiz tegsa xursand bo'lamiz. Shu maqsadda biz muhojirlar uchun maxsus migrantlar maktabini ham ishga tushirdik. U yerda yurtdoshlarimiz, xususan politsiya bilan qanday muloqot qilishni o'rganadi. Chunki joriy yilning sentyabr davomida bajargan ishimning 58% migrantlarni politsiya tomonidan noqonuniy ushlanishiga qarshi kurashga bag'ishladim. Shu bois o'zingizni kamsitishga yo'l qo'ymang. Sizga oyoq artishlarga chek qo'ying. Pora beruvchi sog'in sigirga aylantirishlarga imkon bermang. Dedi Valentina Chupik. Migrant maktabi deb nomlangan va har oyda bir marta o'tkaziladigan bepul seminar treninglarda ishchilarga politsiya xodimlari bilan to'g'ri muomala qilish, hujjatlarni rasmiylashtirish, uy joy izlash, ishga joylashish, chegaraga chiqib kelish, yuzaga kelgan nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish va migratsiya masalalariga oid qoidalar bilan amaliy maslahat beriladi. Rus tilida olib borilgan mashqlar o'zbek, tojik va qirg'iz tillariga ham tarjima qilinadi. Seminarga kelgan mehnat muhojirlari bu kabi mashqlarning zarurligi borasida o'z fikr-mulohazalarini Ozodlikka bildirdi.
Seminarlar juda ko'p ma'lumotlar olishimiz mumkin-da bu bilan. Biz hali yaqinda kelganmiz, bu narsalarni ko'pini bilmaymiz. Qonunni o'qib chiqishga to'g'risi vaqtimiz bo'lmaydi, o'zimiz ham bu narsaga sabrimiz bo'lmaydi. Dokumentini so'rasangiz, nazar pusand qilmaydi-da bu narsani. Bittacha abarzel tuda-suda shunaqa gaplar bo'ladi.
O'sha militsiya xodimlari to'xtatganda baribir hayajon bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Ana shunaqa vaqtlarda mana qanday yo'l tutishlari bor, o'rganyapmiz-da. Bekorga bir joyga borib, bir aylanib, bir bekor vaqt o'tkazganda unaqa shunaqa treninglarda qatnatsak, o'zimizni himoya qila olamiz.
Hozir men treningga kelishim menga ko'p taassurot qoldirdi. Chunki ko'chada yurishim, ish paytida bunaqada ko'p tegadi menga yordami.
Valentina Chupik boshqarayotgan huquq faollar guruhi hozirda Caritas France tashkilotining moliyaviy yordami asosida o'z ishini davom ettirmoqda. Yuridik konsultatsiyalardan tashqari Tongjahon mutaxassislari muhojirlar huquqlarini sud mahkamalarida bepul himoya qilishga tayyor ekanini aytmoqda. Endilikda Tongjahoni bir emas, 5 ta kechayu kunduz ishlovchi telefon liniyalarini ham ishga tushirdi. O'zbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Qirg'izistonning O'sh shahrida 24 oktyabr kuni bundan 10 yil muqaddam otib ketilgan taniqli jurnalist Alisher Soipovning xotirlash marosimi bo'lib o'tdi. Alisher Soipovning ukasi Shohrux Soipov bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim va avvaliga xotira marosimi tafsilotini so'radim.
Bugungi tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad Alisher akamizni, ya'ni 10 yil avval otib ketilgan marhum jurnalist Alisher Soipovni xotirlash va uni hamkasblari, do'stlari bilan birgalikda yodga olish asosiy maqsad shundan iborat. Uyda Alisher akamni ishlatgan buyumlaridan iborat uy muzeyini ochdik. U yerda o'sha to maktab kezida yozgan daftaridan tortib, so'nggi daqiqada cho'ntagida bo'lgan ro'molchasigacha qo'ydik va ishlatgan kompyuterlari, boshqa jihozlari, kiyimi, o'sha paytda ustida bo'lgan shu uy muzeyini ochib, akamizni qanday inson bo'lganligi, ya'ni nimalarga qodir, ya'ni nimalarni ishlatgani, nimalar bilan o'z faoliyatini olib borganligini bir insonlarga ko'rsatish asosiy maqsad. Bu undan tashqari Alisher akamni o'zi shu Farg'ona ru, Amerika voza va so'nggi paytda siyosat gazetalariga yozgan shaxsiy, ya'ni o'zining maqolalari to'plami gazet kitobini chiqardik. Ya'ni siz bilgan va bilmagan Alisher Soipovning sarlavhasi nomli o'sha kitobini chiqardik va o'zi ta'sis etib so'nggi 2007 yilda chop etgan siyosat gazetasini qayta jonlantirdik va o'sha 10 yillik yubiley sonini chiqardik.
Ya'ni bu maxsus sonida, to'g'rimi?
Ha, maxsus soni bu asosan o'sha akamizni xotirlab yozilgan maqolalar va bugungi kundagi o'sha hamkasblarining xotira maqolalaridan iborat. Ya'ni bu yangilik bir gazeta emas. Mana shu akamizga bag'ishlangan xotira gazetasi deb aytsak bo'ladi. Albat kelajakda o'sha yaqin orada rejalashtiryapmiz Alisher akam nomidagi bir yosh jurnalistlarga bir mukofot, ya'ni premiya uyushtirish niyatidamiz va qalami o'tkir, so'z erkinligi va demokratiya bo'yicha maqolalar yozgan jurnalistlarga bu mukofotni bermoqchimiz.
Shohrux, mana Alisher Soipov vafot etganiga, o'ldirib ketilganiga 10 yil bo'ldi. Bu orada qotillar topildimi?
Alisherga otib ketilgandan keyin 2 yildan keyin bir inson gumonlanib, qotillikda gumonlanib qo'lga olingan, Abdufarid Rasulov nomli, ya'ni Botken viloyatining yashovchisi. Lekin oradan 2 yil o'tgandan keyin, ya'ni 2012-yil aprel oyida u inson jinoiy ishda yangi dalillar paydo bo'lganligi sabab u inson qamoqdan ozod etilgan. Hozirgi kungacha ish vaqtincha to'xtatilgan ekan. Men yaqinda bu Ichki ishlar vazirligining o'sha bo'limiga rasman murojaat qilganimda ular menga javob berdi, shu ish vaqtincha to'xtatilgan. Ya'ni hech qanday tergov ham davom etmayapti, boshqa ham davom etmayapti.
Alisher Soyevning oilasi a'zolari, jumladan siz, bu ishda yakuniy nuqta qo'yiladi deb o'ylaysizmi? Ishonasizlarmi?
To'g'risini aytsak, yo'q. Yakuniy nuqta qo'yilishiga ishonmaymiz. Sababi ishonch bo'ladi ham bir omillar yo'q deb aytsam bo'ladi. Abstraktni versiya deb aytsak bo'ladi, sababi qo'limizda dalil isbot yo'q. Bu yerda buyruq O'zbekiston hukumati tomonidan bo'lgan, o'sha paytdagi Islom Karimov boshchiligidagi rahbariyat tomonidan bo'lgan degan bizda taxminlar bor. Sababi ungacha, ya'ni akamizni otilguncha bir qancha ma'lumotlar, bir qancha bir ishoralar bo'lgan, ya'ni akamni yoki xalq dushmani boshqa deb ortidan qo'rqituvlar, bir kuzatishlar, hattoki akamni boshini olib kelishga 10,000 dollar va'da qilinganligi bo'yicha ma'lumotlar berilgan, Namangan televideniyasidan turli xil ma'lumotlar chiqqan, akamni yomonlagan maxsus ko'rsatuvlar. Shular sabab biz bir taxmin qila olishimiz mumkin, siyosiy buyruq O'zbekiston hukumatidan bo'lgan deb.
Shohir Soyev bilan suhbat edi, sog' bo'ling.
Xo'p, mayli, aka, rahmat.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onaning Rishtonidan Facebook'dagi mashhur Dima Qayum Ozod Nazarning mehmoni. Assalomu alaykum, Dima.
Assalomu alaykum.
Dima deymiz-da endi, sizni faqat Dima Qayum deb tanishadi. O'zi aslida
asli Dima, dilimga iymon marhamatingni ayamagin degan so'zlarni yig'indi shu asli Dima.
Akronim.
Bu esa o'zi asli Abduqayum bo'lishi kerak edi, endi qisqartirilib shuna yozildi.
Juda ko'p oraga odam qo'ydik. O'zim bir necha marta yozdim, Dima keling suhbatlashaylik deb. Lekin shu paytgacha ko'nmagan edingiz, mana Ozodlikda birinchi marta chiqyapsiz, boshqalarga suhbat berdingiz, bir necha nashrlarga. Keling, Dima, yaxshiroq tanishib olaylik oldin.
Men asli ismim Dilshodjon, Farg'onalik bo'laman. Farg'onada Rishtonida kichkinagina do'konchamizda tadbirkorlik qilaman. Qishda kechka turbalar yasab sotamiz. Oilamiz bilan, endi ayolim ham yonimda. Ikkalamiz er-xotin bir qo'shqo'q kirganidek nimamizni sudrab yuribmiz endi, Xudoga shukr, aravamizni. Facebookdagi ijodlarga kelsak, kichkinagina bir insonlarga yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida bir yo'nalishda ijod qilyapman aka.
Facebookdagi ijodingizga alohida to'xtalamiz. Ungacha boshqa bir gap, yaqinda juda bir savobli ish boshladingiz, kutubxona tashkil qilyapsiz. Facebookdagi o'sha postlaringizdan ko'ryapmiz, kutubxonangiz boyiyapti, kun sayin juda ko'pchilik hissa qo'shyapti. Keling, ana o'sha loyihangiz to'g'risida gaplashaylik. Qayerdan paydo bo'ldi bu g'oya? Kutubxona qilish g'oyasi.
Loyihani paydo bo'lishi avvalo bunga ota-onamiz, o'qituvchi, tarbiyachi bizni nima deydi, yoshligimizdan shu bolam kitob o'qigin deb o'rgatishgan, tarbiyalashgan, ko'p yoshlarga ham tarbiya qilishgan, keyin o'zimni ham bir kitobga mehrim bo'lak, juda ko'p o'qimasam ham endi yaxshi bir asarlar chiqsa o'qiyman, ko'proq O'tkir Hoshimovni muxlisiman desam ham bo'ladi. O'shaniga تحلیل قلب دسته یا بر اخشت براغ شیونال استیجاد قلمان سخانه مسئله سگه کسی سنتی ابرایی ده یه ده تلویزر تماشق ترگانم ده پریزنتمز کتاب حقیده بر جان کزب so'zlashganidan keyin men o'zimga bir ilhom olib ulardan quvvat olib nimaga endi men shu ishni qila olmayman deb o'zim harakat qildim. Mana xudoga shukr ozgina bo'lsa ham bir qishloqdoshlarimga yaxshilik ulash, ilm ma'rifat ulash maqsadida harakat qildim va niyatimga yetdim.
Shu kungacha qancha kitob to'plandi?
Hozirgacha bir 300 tadan kitob oshdi.
300 tadan.
Oshdi, hali yana kelishdi, boshlayapti. Ko'proq o'zbek adiblari, Fikr Hoshimov, Xurshid Davron, Bahriddin Asror akamizning kitoblari, insonlarga bir ma'rifat ulaydigan kitoblar.
Qay shaklda bo'ladi sizning kutubxonangiz?
Kutubxonamiz albatta bekorga beryapti. Hozir ham ana 2 kundan beri ochilganmiz, yaqin 50 dan ziyod kitoblar ketib bo'ldi. Tekin bo'ladi, kim xohlasa hamma tanish. Endi bir biror nimasini tashab ketadi. Ketib yana qaytib ozgina bir 4 tanga pul berar agar biror nimasi bo'lmasa, yana pulini qaytib olib ketaveradi. Hozirgacha bir shitmasini tashab ketgan ham hammasi tanishlar. Dedim telefon nomerini yozib qo'ydim hozirchaga.
Garov puli qo'yishadimi odamlar?
Yo, garov puli emas endi. Xolasa bir 3-4 ming tashab ketadi. Yana hisobiki garov pulida, Yakub nasu. Ishonch puli uchun, ozgina ishonch puli uchun. Mana asosiy maqsad foyda ko'zlash emas. Faqat ilm ma'rifat ulashish ozgina bo'lsa ham hissamni yetkazish insonlarga.
Odamlar qiziqyaptimi? Kitobga olib o'qiyotganlar bormi?
Albatta qiziqadi. Albatta qiziqyapti. Birinchi hayron bo'lyapti. Nimaga tekin bo'lyapti? Nima maqsadda bu bo'ldi dedi. Mana hamma maqsadimni tushuntirgandan keyin ko'plari duo qilib ketdi, rahmat deyishdi. Ana berdim. Hozir aytganim 50 tadan ko'p kitob ketdi. Egasini topdi shu 2 kun ichida.
Kitobxonlar qaysi mavzularga qiziqyapti? Nimani o'qiyapti? O'zi aslida bu savolga javob berishingiz qiyin, analiz qilish qiyin, chunki hali beradigan kitoblaringizni o'zi
bugungi 2 kunlik analizni men o'zim tahlil qildim.
Ha, qani?
Bu narsani tahlil qildim. Asosiy nima? Birinchi o'rinda marhum shayx hazratlarining kitoblari o'qishyapti. Ikkinchi o'rinda O'tkir Hoshimov, uchinchi o'ringa Xurshid Davron, jahon adabiyoti, rus adabiyoti asosan shularni o'qishyapti insonlar.
Kutubxonani boyitishga hissa qo'shganlar haqida ham aytib bersangiz.
Yurtdoshlarimiz ham bo'ladi, hozir aytganimdek, adabiyotchilar, shoirlar, katta mashhur shaxslar yo'latishyapti, ogin uka deyishyapti, xalqqa yetkizgin, o'qisin o'sha odamlar, ma'rifatli bo'lsin deb jo'natishyapti. Men o'zim qabul qilib saralab bir akamiz borlar, ismlari endi dang'aralik katta adabiyotchi akamiz, o'shalarni uylariga olib borib bir bittadan ko'rsatib tahlil qilib berish, hammasi yaxshi kitoblar deyishdi. Olib borib endi qo'yib terib o'tkizdim. O'zimizda bozor qim deylar, raisga rahmat deb ketishdi. Ichki ishlar xodimlarini bir ko'rigidan o'tib qo'ydim aka.
Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Endi u sizning kutubxonangiz
xolis xizmatda asosiysi.
Sizning kutubxonangiz o'sha bozordagi do'koningizga bir ilovada.
Do'konimda yonida kichkinagina. Bozorning ichida kichkinagina do'konim bor. Do'konim endi podval deyiladi. Yerni tagida biz teparoq tepaga olib chiqib sotamiz. O'sha yerda olib chiqib sotyapti. Qo'yib bir chekkasiga hozirchaga bir kattaroq shkaf qildim, 1.5 metrga 1.5 metr. O'shanga taxminan bir 250 ta kitob sig'arkan. Men bunaqa bo'lishini kutmagan gap to'g'risi. Bunaqa kitob ko'payib ketishini kutmagandim. Buni hammasini terib qo'ydik. Sig'magani ham bor.
O'zi umuman siz tashkil qilayotgan kutubxonaga o'xshagan kutubxonalar dunyo tajribasida bor, turli mamlakatlarda. Bilasiz endi uyda o'qilgan, lekin keyin oylardan beri, yillardan beri bekor yotgan kitoblarni mahalla guzariga olib borib bitta toshcha qilib qo'yilgan, endi agar o'zbekcha reallikka ko'chiradigan bo'lsa-da, o'sha joyga qo'yib qo'yishadi. Kerak odam olib, o'qib yana qaytarib olib kelib qo'yadi. Xuddi endi shunga o'xshagan bir kutubxona savob ish. Buning uchun menimcha sizga faqat rahmat aytishimiz kerak.
Rahmat, rahmat akajon.
Bu Rishtondagi gap, ha? Rishtonning bozoridagi gap.
Rishtondagi, Rishton dehqon bozoridagi gap.
Rishtonda bir kitob magazini ham bormi?
Albatta bor, kitob magazini bor, kutubxonalar bor, kutubxona bor. O'qishadi, kirishadi. Endi men muncha u yoqqa kirmayman-da, endi o'zimni biznesim bo'yicha o'sha yerda ish qilaman. Endi har zamonda kirib o'zim ham shu kutubxona tashkil bo'lishida o'zim ham yaqin 30-40 ta kitob xarid qilib, birinchi bo'lib o'shanga mo'jal o'zim shu 50-100 ta o'zim bir sekin-sekin to'plab, sharoitimdan kelib chiqib bir kun savdo qilib, ikki kun savdo qilib, ozgina-ozginadan orttirib, o'shani kitob oldim aka. Bir 30-40 ta bo'lgandan keyin e'lon berganimdan keyin shunaqa nima tashabbus yuksalib ketdi.
Tashabbusingizga baraka. Endi o'sha kutubxonaning kitoblaridan shaxsan o'zingizning kitobingizga o'tsak, yaqinda o'qib qoldim o'sha sahifangizda, o'zingiz ham kitob chiqaribsiz. Qanaqa kitob u?
Yo, hali chiqarganimiz yo'q, xudo xolasa. Bir akamiz ozgina ishlari nima bo'lib, xudo xolasa shu yana bir hafta yo 10 kunda chiqadi ukadi. İşte hozir rasmlar, karikaturalar chizishyapti ekan. Endi u kitobda hammasi ham o'zimniki emas, tarjimalari bor, keyin o'zim yozganlarim bor, keyin sal o'xshatganlarimiz bor. Xullas bu latifalarni 60% shu xalqni o'ziniki desam ham bo'ladi, 40% meniki.
Demak, latifalar to'plami ekan-da?
Latifalar to'plami, o'zbekona latifalar to'plami.
Dema, siz ana o'sha latifalaringiz bilan mashhur bo'ldingiz Facebookda. Dema, qayinni
mavzum qaynona kelinmi?
Ha, qayin nima uchun qaynona kelinligini ham yana so'rarman.
Qaynona
o'zi tarmoqda, internetda odamlar katta narsa o'qimaydi. O'sha bir jumlalik, ikki jumlalik narsa o'qiydi, uch jumlalik katta maqolalarni ham o'sha boshini o'qiydi xolos. Siz shuni bilganingiz uchun shu janrni tanladingizmi yoki katta narsa yozishni bilmaysizmi?
Yo'q. To'g'risi, katta narsa yozishni bilmayman, to'g'risi. Hatto qayerga nuqta vergul qo'yishganman. Nima deydi? O'zimni ma'lumotim 6-chi sinf xolosdi. Maktabni ham to'g'ri nima deydi? Yaxshi o'qiganman, lekin endi sharoit taqozosi bilan endi shunaqa bo'ldi. Xudo xolisa, hamma niyatlarimiz farzandlarimizda.
Ha, yaxshi. Dema, sizni latifalaringizni o'qirganman, ba'zida bu aniq Dimani o'zini gapi, Dima o'zi o'ylab topgan gap deyman. Lekin ba'zida shubha oralaydi. Tarjima emasmikin, boshqa birovdan o'g'irlamadimikin degan gap keladi.
Ha, albatta, endi aytayapman-ku, tarjimasi ham bo'ladi, yotam bo'ladi. O'zim ham ba'zida nima deydi? O'zim yozganimda tayiga muallifini bir buyuk falsafa nima deydi? O'tin qursin. Faylasuflarning nomini yozib qo'yaman. Asli o'zimniki bo'ladi. Faqat bu odamlar bu abar ko'chirgandi bu deydi deb faylasufning nomini yozib qo'yaman. Endi asli o'zimniki bo'ladi.
Dema, Facebook bo'lmasa ham Dema Qayum, Dema Qayum bo'larmidi yoki Facebook Dema Qayumni paydo bo'lishiga turtki bo'ldimi?
Facebook turtki bo'ldi desa ham bo'ladi, bo'lmasa keske sotib yurardik. Hozir ham shu.
Endi mana endi keling qayna kelin masalasiga qaytaylik. Nima shu qayna kelin mavzusidan tashqariga chiqqingiz kelmayaptimi yoki chiqa olmayapsizmi?
Bu qayna kelin aytayapman-ku, bu asosiy meni yo'nalishim 5 yil 6 yildan beri o'sha men o'zim ko'rib yuraman, o'sha qaynona kelin orasidagi gaplardi. Endi hayot ekan, o'zimizda ham ozgina bo'lsa ham bir gaplar o'tishi mumkin-da endi hayotda. O'shanday qaynonalarga yozganlarim ko'zgu sifatida chiqarib beraman. O'sha latifalardan o'zini ko'rsin degan va o'zini ko'rsin, o'shandan bir ibrat olsin. Hammam shunaqa bo'lishi, men kelinimga shunaqa deganman. Asosiy maqsad qaynonalar ham kelinlar orasida yaxshi munosabat bo'lsa, bir-birini hurmat qilsa, shu mavzu asosan. Bu 4 yil, 5 yillik mavzu desa ham bo'lar. Keyin bu qaynona kelin mavzusi yana chiqdi-ku endi.
Dema, o'sha latifalaringizni o'qirganman, ba'zida agar shu gapni yozsam, meni yeb qo'yishardi deb o'ylayman-da. Haligi
qaynolamdi.
Qovun tushirish darajasida.
Kimda deb qo'ydim bo'ladi.
Ha, qovun tushirish darajasida bo'ladi. Bir avariya holati darajasida bo'ladi, lekin Dema Qayumni yeb qo'yishmaydi. Dema Qayumni kechirishadi odamlar. Nima uchun?
Yo, men hali kechiradigan darajada bir noto'g'ri narsa yozganim yo'q-ku.
Yo, ba'zida
kechiradigan darajada yozganim yo'q eshitdimi?
Ha, qayyasi.
Faqat kulgulashyapti yaxshi niyatlarda, aka.
Ha, yaxshi. Sizga masalan ayollar, aytaylik, birinchi xotinlar Dima Qayumning eng katta dushmani bo'lishi mumkin.
Ha, to'g'ri. Bu ayollar o'sha aytayapman-ku, o'sha qaynona kelin masalasi, ayollar masalasi, asosiy oilani mustahkam qiladigan shu ikkalasi, qaynona kelin munosabati o'zbeklarda bir yaxshi shakllansa, bu oila mustahkam bo'ladi. Bu qaynona kelin orasidagi munosabatlar yo'q bo'lsa, bu bir adibimiz aytgandek, o'rtada kuyov bir hali yugurdoq itdek bo'lib qoladida, uni desa ayoli, uni desa onasi, shu ikkalasini nima deydi, oqibatini mustahkamlash maqsadida yozilgan latifalar. Buni ko'rsin, hali aytgandek ko'zgu vazifasida.
Endi Dima Qayum o'zbekni birinchi raqamli yozuvchisi bo'lsa, o'zbek faqat shu qayna kelin masalasini o'ylaydigan millat bo'lib qolmaydimi Dima Qayum orqasidan borib?
Yo'q. Dima Qayumni maqsadi o'zbek adabiyotisini birinchi o'ringa chiqishga niyati ham yo'q asli. Bir oddiy bir yozayotgan narsalarim bizdan bizga yo'l bo'lsin adabiylikka. Lekin xudo nasib qilib, xudo ol qo'lim degan taqdirda bu mavzular albatta jiddiylashadi, bir xalqqa ma'naviyat yetkaziladigan darajada yoziladi, yana ham chuqurroq.
Yaxshi gap aytdingiz. Yaxshi gap aytdingiz. Suhbatimiz so'ngida agar tayyori bo'lsa, yangisi bo'lsa bitta ayting shu bilan.
Yo'q. Hozir aytadi, sal kulib olgin kelyapti, bu qanaqa radio qo'ysiz, zakat qilsa bo'ladimi nima
qiladi? Ozod.
Nima qanaqa radio qo'ysiz, zakat qilsa bo'ladimi?
Ozod nazardan Rishtondan Dima Qayum bo'ldi. Rahmat Dima Qayum.
Omon bo'ling.
Salomat bo'ling. Xo'p.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.